σήμερα για τη σωστή διατροφή, ανατροφή και τακτική παρακολούθηση του παιδιού από τη βρεφική ηλικία. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η πρώτη διατροφή του παιδιού αμέσως μετά τη γέννησή του είναι το γάλα της μητέρας. Θεωρούμε δε ότι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή του παιδιού είναι η πρώτη ώρα μετά τη γέννησή του, κατά την οποία θα έρθει σε επαφή με το στήθος της μαμάς. Πρέπει δηλαδή το παιδί αμέσως μετά την πρώτη ώρα που θα γεννηθεί να τοποθετηθεί πάνω στο θώρακα της μαμάς, όπου με αυστηρά μελετημένες και κινήσεις και οργανωμένες κινήσεις το παιδί μόνο του θα αναζητήσει το μαστό της μητέρας του και θα συλλάβει για πρώτη φορά τη θηλή και θα πραγματοποιήσει το πρώτο του θυλασμό. Θεωρούμε λοιπόν αυτή την ώρα τη σημαντικότερη πρώτη ώρα στη ζωή του ανθρώπου. Την ώρα εκείνη η μητέρα εκκρίνει την οκυτοκίνη. Η οκυτοκίνη είναι η ίδια ορμόνη που χορηγείται και από τους μαιευτήρες προκειμένου να επισπεύσουν τη διαδικασία του τοκετού. Δεν έχει καμία σχέση όμως η ορμόνη αυτή με την ορμόνη η οποία παράγεται από τον εγκέφαλο της μητέρας, συγκεκριμένα από την υπόφυση, διότι αυτή είναι η ορμόνη η οποία θα δημιουργήσει στη μητέρα τα πρώτα σκυρτήματα αγάπης και επιπλέον θα περάσει και στο βρέφος και θα δημιουργήσει και στο βρέφος τα πρώτα συναισθήματα αγάπης. Θεωρούμε λοιπόν ότι εάν το παιδί πλέον βάσει ερευνών που έχουν γίνει δεν εκτεθεί στην ορμόνη αυτή την πρώτη ώρα της ζωής του, ενδέχεται αργότερα να μην μάθει ενδεχομένως ποτέ του να αγαπά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαπίστωση των ερευνητών. Θεωρείται δε ότι και αυτό, επειδή παλαιότερα δεν εφαρμοζόταν στα μαιευτήρια, αποτελεί και μία αιτία για την αύξηση που παρατηρήθηκε στην προηγούμενη δεκαετία αλλά και στην τρέχουσα δεκαετία της νεανικής εγκληματικότητας. Επομένως, παρατηρείται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως μία τεράστια έρευνα πάνω στον χώρο του μητρικού θυλασμού και μία προσπάθεια να γυρίσει πλέον η ανθρωπότητα στον μητρικό θυλασμό για να αποκτήσει ο άνθρωπος υγιή ψυχισμό από την πρώτη ώρα της ζωής του. Γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί και τα λεγόμενα baby friendly hospitals, δηλαδή οι μαιευτικές κλινικές, οι οποίες είναι φιλικές προς τα βρέφη, δηλαδή προωθούν το μητρικό θυλασμό αμέσως από τη γέννηση του παιδιού. Στη χώρα μας υπάρχουν τέτοιες μαιευτικές κλινικές, λιγότερες συγκριτικά με άλλες χώρες του κόσμου, αλλά υπάρχουν, διότι πρέπει οπωσδήποτε ένα μαιευτήριο για να αποκτήσει αυτό το τίτλο να πληρεί αυστηρές προϋποθέσεις και να περάσει και εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν όντως πρέπει να πάρει τον τίτλο αυτό, και βέβαια γίνονται και τακτικές επανεξετάσεις για να διατηρηθεί αυτός ο τίτλος. Στην χώρα μας είναι κάποια μαιευτήρια, δύο μαιευτήρια στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στην Αθήνα όμως είναι το Αττικό, το Έλενα και πρόσφατα πήρε το τίτλο αυτό και το Μητέρα. Όπως ξέρουμε, ο μητρικός θυλασμός προσφέρει πολύτιμα πλεονεκτήματα για το βρέφος, διότι παρέχει αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά προστατεύουν το παιδί από λοιμώξεις, το προστατεύουν από αλλεργίες όπως είναι η ατοπική δερματίτιδα, το άσθημα και η τροφική αλλεργία, προστατεύουν το παιδί από χρόνια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι φλεγμονώδεις ετεροπάθειες, η κοιλιοκάκη, το σύνδρομο εφνιδίου θανάτου, προλαμβάνουν την παχυσαρκία, κανένα παιδί που θυλάζει, όσο βάρος και αν αποκτήσει τους πρώτους μήνες της ζωής, διότι μπορεί να αποκτήσει πάρα πολύ να παρουσιάσει πολύ μεγάλη πρόσληψη βάρους θυλάζοντας, αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να γίνει παχύσαρκο. Φυσικά ευωδώνουν την συναισθηματική και νοητική ορίμανση του βρέφους και θεωρούμε ότι το παιδί που θυλάζει παρουσιάζει καλύτερες γνωστικές και μαθησιακές ικανότητες κατά την σχολική του ζωή. Και βέβαια, όσο πιο πολύ θυλάζει η μητέρα, τόσο και παρατείνονται οι ευεργετικές επιδράσεις του θυλασμού στο παιδί. Πόσο καιρό πρέπει να θυλάζει η μητέρα, είναι μια πολύ συχνή ερώτηση. Η μητέρα πρέπει να θυλάζει αποκλειστικά το πρώτο εξάμηνο. Στη συνέχεια εισάγονται οι στερεές τροφές και ο θυλασμός πλέον έχει διαπιστωθεί και έχει αναγγελθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ευεργετεί το παιδί και τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του. Επομένως, αν μια μητέρα θελήσει να ακολουθήσει τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οφείλει να θυλάσει το παιδί για δύο χρόνια, αποκλειστικά τους πρώτους 6 μήνες, παράλληλα με τις τροφές τους υπόλοιπους 18. Επομένως, δεν θα κακολογήσουμε ποτέ μια γυναίκα η οποία ενημερωμένη και όπως είναι και γνωρίζοντας τις πλέον τις ιατρικές επιβεβαιωμένες ευεργεσίες του μητρικού θυλασμού, αποφασίσει να θυλάσει το παιδάκι της ενώ αυτό περπατάει, μετά από λίγο παίζει, τρέχει και πηγαίνει στη μανούλα και λέει «Μαμά, θέλω γάλα». Και λέει «Μα είναι δυνατόν, ακόμα θυλάσεις το παιδί σου». Έχουν φτάσει δηλαδή οι γυναίκες και μάλιστα στην Ελλάδα να κρύβονται προκειμένου να πάνε να θυλάσουν το παιδί. Ναι, θα το θυλάσει και οφείλουμε να την συγχαρούμε και να την ενισχύσουμε και να την επιβραβεύσουμε για αυτό που κάνει. Το παιδί θα απογαλακτιστεί μόνο του κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου και μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση της κοινωνίας, της οικογένειας, αλλά και του πατέρα πρωτίστως για να πετύχει ο μητρικός θυλασμός. Ο μητρικός θυλασμός όμως δεν προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα για το βρέφος, προσφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και για τη μητέρα. Η οκυτοκίνη, η ορμόνη η οποία εκκρίνεται κατά τη διάρκεια του μητρικού θυλασμού, έχει ηρεμιστική και αντικαταθλιπτική δράση στη μητέρα. Βοηθάει, χάνονται πάρα πολλές θερμίδες κατά τη διάρκεια του γεύματος, του μητρικού γάλακτος, με αποτέλεσμα η μητέρα στο πρώτο εξάμηνο να μπορέσει γρήγορα να αποβάλει το περιττό βάρος που προσέλαβε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης, κατά όσο καιρό θυλάζει η μητέρα και μάλιστα έχει και νυχτερινά γεύματα, δεν επιστρέφει γρήγορα στην έμεινη ορίση και επομένως δεν επιστρέφει στην περίοδο γονιμότητας. Βοηθάει λοιπόν τον οργανισμό της να ανακάμψει από την προηγούμενη εγκυμοσύνη, να χαρεί το θυλασμό της και να προχωρήσει σε μια επόμενη κύηση δυνατή και χωρίς να έχει οργανισμός της να έχει εξαντληθεί. Επομένως μπορεί να υποφεληθεί από αυτή τη λεγόμενη αμινόρια της γαλουχίας για να μπορέσει και ο οργανισμός της να ανακάμψει και να προχωρήσει σε επόμενη εγκυμοσύνη την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο θυλασμός προσφέρει και προστασία από οστεοπόρωση, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Γιατί? Διότι όσο ασβέστιο καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του θυλασμού, αυτό ο οργανισμός μετά τη λήξη της γαλουχίας με πολύ γρήγορους ρυθμούς πλέον το επαναπροσδίδει στα οστά. Προστατεύει επίσης από καρκίνο μαστού και οθικών και μια πρόσφατη ανακάλυψη την οποία συγκεκριμένα πριν λίγες μέρες διάβαζα από κάποια διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε, προσφέρει πάρα πολύ σημαντική απεργετική επίδραση στις καρδιοπάθειες της γυναίκας, προστατεύει και από αρτηριακή υπέρταση και από εφράγματα τη γυναίκα. Θεωρείται δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πιο φυσικός και ο πιο οικονομικός τρόπος για να μειωθεί η δαπάνη που γίνεται παγκοσμίως για την νοσηλεία των γυναικών τόσο για αρτηριακή υπέρταση όσο και για εμφράγματα του μυοκαρδίου. Μερικές πρακτικές συμβουλές. Το πρώτο πράγμα είναι το skin to skin. Το να πάρουμε ένα μωράκι, να το ντύσουμε με ζυπουνάκι, με φορμάκι, με κουβέρτα και να προσπαθήσουμε μετά να το βάλουμε στο στήθος, ένα είναι σίγουρο ότι το μωρό αυτό δεν πρόκειται ποτέ να θυλάσει. Νιώθει νοθρό και δεν έχει τη δερματική επαφή με τη μητέρα του. Επομένως, όχι με ντύσιμο στο παιδί πάρα πολύ την ώρα του θυλασμού. Θα το σκεφάσουμε με κουβερτούλα εξωτερικά, αφού προηγουμένως όμως έχει δερματική επαφή με τη μητέρα. Πολύ σημαντικό είναι η έναρξη μέσα στην πρώτη ώρα μετά το τοκετό. Το μωρό που θυλάζει έχει συχνά γεύματα. Δεν υπάρχει ωράριο στο θυλασμό. Το μητρικό γάλα είναι εύπεπτο, χωνεύεται γρήγορα και το παιδί θέλει γρήγορα να ξαναθυλάσει. Επομένως έχουμε πάντοτε τον κανόνα όποτε θέλει το μωρό, αυτό που λέμε στα αγγλικά on demand, και φυσικά δεν θα πούμε στη μητέρα ότι εάν το παιδί σου αφού θύλασε μία ώρα παραδείγματος χάρη, μισή ώρα από τον ένα μαστό, άντε έως μισή ώρα από τον άλλο μαστό και σου ζητάει μετά από μισή ώρα να ξαναθυλάσει, δεν έχεις γάλα ή το γάλα σου είναι αδύναμο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μετά από μισή ώρα ακόμα και με το τέλος του θυλασμού, εάν θελήσει το μωρό μπορεί να ξαναπεί στο στήθος και αυτό είναι απόλυτα συμβατό με το μητρικό θυλασμό. πάρα πολύ σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τη μητέρα και η παιδεία της και οι μέες κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μαιευτήριο να τοποθετήσει σωστά το μωράκι της πάνω στο στήθος για να μην τραυματίσει τους μαστούς, διότι ο τραυματισμός των μαστών αποτελεί την πιο σημαντική αιτία διακοπής του θυλασμού. Αν όμως της δείξουμε τα πρώτα βήματα, μετά ο θυλασμός πλέον θα προχωρήσει απρόσκοπτα. Το γεύμα μπορεί να κρατήσει αρκετή ώρα, ιδίως κατά τις πρώτες 40 μέρες που, όπως λέμε, εγκαθίσταται η γαλουχία. Καλό είναι να προσφέρουμε και τους δύο μαστούς σε κάθε γεύμα και να αποφεύγουμε τη χορήγηση συμπληρώματος ή πιπίλας, διότι μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη σύγχυση θυλών. Είναι κάποιες φορές, εδώ έπρεπε να γράψουμε τη λέξη αντενδείξεις, όχι ενδείξεις, είναι κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να αποφευχθεί ο θυλασμός. Αυτές είναι κάποια σόβαρα χρόνια νοσήματα της μητέρας, όπως είναι οι νεοπλασίες, η νόσηση της μητέρας από λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω μητρικού γάλακτος, όπως είναι το σύνδρομο του AIDS. Και εδώ, να κάνουμε μία διευκρίνηση, είναι επιβλαβέστατο για το βρέφος εάν η μητέρα νοσήσει από AIDS ενώ θυλάζει. Αν όμως η μητέρα είναι γνωστή φορέας, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες σε χώρες του τρίτου κόσμου, η μητέρα αυτή επιβάλλεται να θυλάσει, ο κίνδυνος το παιδί να νοσήσει από AIDS, αν η μητέρα είναι φορέας, υπολογίζεται περίπου σε 1%. Αντίθετα, η πιθανότητα που έχει αυτό το παιδί να πεθάνει από κακές συνθήκες παρασκευής γάλακτος σε χώρες του τρίτου κόσμου που δεν διαθέτουν καθαρό νερό και συνθήκες αποστήρωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Επίσης, απαγορεύεται η μητέρα να θυλάσει όταν παίρνει αντινεοπλασματικά και αντιψυχωτικά φάρμακα, όταν έχει εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως βαρέα μέταλλα και όταν το βρέφος προσιάζει τα μεταβολικά νοσήματα της γαλακτοζεμίας και της τυροσυνεμίας, πράγμα που, το οποίο θα γίνει αντιληπτό από τις πρώτες μέρες της ζωής του κατά την παραμονή του στο μαιευτήριο. Εάν μία μητέρα δεν μπορεί να θυλάσει ή δεν θέλει να θυλάσει, σεβαστή είναι αυτή η επιθυμία της. Δεν θα την ενοχοποιήσουμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσει στο παιδάκι της τροποποιημένο γάλα γελάδας. Όλα τα γάλα τα γελάδας, πλέον μάλλον οι εταιρείες που παράγουν τροποποιημένα γάλα γελάδας, έχουν σαν σύνθημά τους ότι το γάλα αυτό μοιάζει με το μητρικό. Επομένως, προσπαθούν ανταγωνίστε ποια θα αποδείξει καλύτερα στην αγορά ότι το γάλα αυτό μοιάζει με το μητρικό. Γι' αυτό και εμπλουτίζουν τα γάλατα με νουκλεοτίδια, με αμινοξέα όπως είναι η ταυρίνη, με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλής όπως είναι τα ω3 και τα ω6, με σίδηρο, με βιταμίνες, με προβιωτικά και πρεβιωτικά. Όμως, ενώ είναι επιβεβαιωμένη η ευεργετική επίδραση των ουσιών αυτών όταν βρίσκονται μέσα στο μητρικό γάλα, είναι εντελώς αμφίβολη η θετική επίδραση στην υγεία του βρέφους όταν αυτά περιέχονται μέσα στο τροποποιημένο γάλα γελάδας. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δώσουμε στα παιδιά ειδικά γάλατα, όπως είναι γάλατα με αυξημένη θερμιδική αξία στα πρόωρα βρέφη, γάλατα με υδρολυμένη πρωτεΐνη αγελαδινού γάλακτος σε παιδιά με διαπιστωμένη αλλεργία ή σε παιδιά γονέων που οι γονείς τους είναι αλλεργικοί, παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη, παιδιά τα οποία παρουσιάζουν γάστροεσοφαγική παλινδρόμηση και παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκυλιότητα. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι αν μια μητέρα δεν θελήσει να θυλάσει και θελήσει να δώσει στο παιδί της ένα γάλα αγελάδας τροποποιημένο, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας, διότι πολλές φορές θα δυσκολευτώ να δώσω, να επιλέξουμε και κατόπιν δοκιμών, πολλαπλών δοκιμών, το κατάλληλο γάλα. Ενώ αν η μητέρα θυλάζει, είμαι σίγουρη ότι ούτε πολλά τηλέφωνα θα μου κάνει, στην αρχή ναι, αλλά μετά εφόσον στρώσει ο θυλασμός, ούτε θα με ενοχλήσει, ούτε θα μου πει το μωρό μου βγάζει γουλιές, έχει δυσκυλιότητα, έχει κολικούς, έχει αέρια, δεν ξέρω τι να το κάνω. Ξέρω δηλαδή ότι θα έχω μία εύκολη, να το πω, πελάτησα. Αντιθέτως, για να δώσει ξένο γάλα, ενδέχεται να με ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και πραγματικά κάνω το σταυρό μου γρήγορα να βρεθεί το κατάλληλο γάλα για να ησυχάσει και αυτή κι εγώ. Γιατί μερικές φορές μην νομίζετε και τα τηλέφωνα για εμάς τους παιδιά τους αποτελούν μια μεγάλη, μεγάλη ψυχολογική δοκιμασία. θα δώσουν, είναι μια συχνή ερώτηση των γονέων, θα δώσουν στο παιδί γάλα γελαδινό μη τροποποιημένο? Όχι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής. Θα δώσω στο παιδί μου γάλα με χαμηλά λιπαρά? Όχι πριν το δεύτερο χρόνο της ζωής, το ήμι αποβουτυρωμένο, δηλαδή αυτό το οποίο έχει 2% λίπος, και όχι πριν τον πέμπτο χρόνο της ζωής, το πλήρως αποβουτυρωμένο γάλα, αυτό δηλαδή που έχει 0% λιπαρά, γιατί τα λίπη είναι απαραίτητα για την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του κεφάλου και του ματιού, τουλάχιστον μέχρι τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής. Τι γίνεται με το γάλα, το κατσικίσιο? Πολλοί γονείς και κυρίως στην επαρχία που έχουν κατσικούλες στο σπίτι τους θέλουν να δώσουν στο παιδί κατσικίσιο γάλα. Εάν αποφασίσουμε να ταΐσουμε το παιδί με αποκλειστικά κατσικίσιο γάλα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη διατροφή του, να έχουμε δηλαδή αυξημένη πρόσληψη τροφών που είναι πλούσια σε σίδηρο και βιταμίνη B12, διότι το κατσικίσιο γάλα στερείται B12 και σιδήρου, με αποτέλεσμα τα παιδιά που τρέφονται με αυτό να παρουσιάζουν μεγαλοβλαστική και σιδηροπενική αναιμία. Όσον αφορά την εισαγωγή στερεών τροφών, οι στερεές τροφές πλέον είναι αποδεδειγμένο βάσει ερευνών ότι δεν πρέπει να χορηγούνται πριν να ολοκληρωθεί ο τέταρτος μήνας της ζωής. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει αποκλειστικά γάλα τους πρώτους 6 μήνες. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο. Δηλαδή, στην Αμερική, η Αμερικάνικη Γαστροεντερολογική Περιδιατρική Εταιρεία είναι κάθετη κατά της χορήγησης στερεών τροφών πριν να ολοκληρωθεί ημερολογιακά και εκτός μήνας. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι είμαστε πιο ελαστικοί και λέμε ότι και μέσα στον έκτο μήνα μπορούμε να χορηγήσουμε στερεές τροφές. Υπάρχει όμως απόλυτη ταύτιση απόψεων όσον αφορά την απαγόρευση, χορήγηση, οποιαδήποτε άλλη στροφή στο βρέφος πριν να ολοκληρωθεί ο τέταρτος μήνας. Άρα, αυτό που λένε μερικοί γονείς και μερικοί παππούδες, βουτάω το δάχτυλό μου στο φαΐ μου και το βάζω στο στόμα του μωρού να μαθαίνει σε γεύσεις, πριν το παιδί να γίνει 4 μηνών, απαγορεύεται αυστηρά. Για να ξεκινήσουμε τις στερεές τροφές στο βρέφος, πρέπει να καταργηθεί το αντανακλαστικό προβολής της γλώσσας, το οποίο καταργείται περίπου στον 6ο μήνα. Από τον 8ο μήνα μπορούμε σιγά σιγά να δώσουμε στο παιδάκι κάποιες τροφές, να τις κρατάει στο χέρι του και να τις κατευθύνει μόνο του στο στόμα του, όπως είναι ένα μπισκοτάκι ή ένα κομματάκι ψωμί, βέβαια κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μας. Το μωρό μαθαίνει τη λειτουργία κατάπωσης του ενηλίκου, η οποία πραγματοποιείται και με πλάγιες κινήσεις στον 10ο μήνα, και πλέον όταν ολοκληρωθεί και το πρώτο έτος της ζωής και το παιδί μπει στο δεύτερο χρόνο της ζωής του, μπορεί σταδιακά να εισαχθεί στο οικογενειακό φαγητό. Η χορήγηση στερεών τροφών πρέπει να γίνεται πάντοτε με κουτάλι. Γι' αυτό και κάποιοι γονείς που μας λένε ότι το παιδί δεν δέχεται να του δώσω την κρεμούλα του με το κουτάλι και εγώ την αραιώνω και τη βάζω στο πιπερό. Όχι, στο πιπερό πίνει το γάλα του, τώρα πρέπει να το εκπαιδεύσουμε να τρώει με το κουτάλι. Έναρξη και εισαγωγή των στερεών τροφών πρέπει να γίνεται ανά 2-3 μέρες σταδιακά για να ανιχνεύσουμε τυχόν δυσανεξία. Η σειρά εισαγωγής διαφέρει ανάλογα με τις παραδόσεις κάθε χώρας. Στη χώρα μας κυρίως ξεκινάμε με ριζάλευρο, ακολουθούν η φρουτόκραμα και τέλος τα λαχανικά, το κρέας και τα πουλερικά. Επειδή πολλές μητέρες αναρωτιούνται αν μπορούν να μαγειρεύουν φαγητό για το παιδάκι τους για 2-3 μέρες και να το χορηγούν, λέμε μπορεί να το κάνει αυτό με το κρέας, τα λαχανικά όμως πρέπει καθημερινά να είναι φρέσκο βρασμένα, διότι όταν μένουν μέσα στο νερό απελευθερώνονται κάποιες ουσίες που λέγονται νητρικά άλατα, τα οποία θεωρούνται επιβαρυντικές για τους νεφρούς. Άρα τα λαχανικά στο βρέφος πρέπει να καταναλώνονται αμέσως μετά το βράσιμό τους. Πότε θα χορηγήσουμε το αυγό? Από τον 8ο μήνα είναι η απάντηση, τον κρόκο, ενώ το ασπράδι μετά τον πρώτο χρόνο. Το αυγό πώς θα το χορηγήσουμε, μελάτο ή σφιχτό? Κανονικά, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το αυγό θα είναι ασφαλές για το παιδί, πρέπει να το χορηγήσουμε βρασμένο καλά 6 λεπτά. Καλό είναι το παιδί, εφόσον ξεκινήσει το αυγό, από τον 8ο μήνα, τον κρόκο, το ασπράδι από το χρόνο να καταναλώνει καθημερινά ένα αυγό μέχρι να ολοκληρώσει και το δεύτερο έτος της ζωής, διότι το αυγό περιέχει πολυακόλυφα λιπαρά οξεία μακραθαλίσσου που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του ματιού του παιδιού που ολοκληρώνονται γύρω στο δεύτερο έτος της ζωής. Το ψάρι το εισάγουμε από το 10ο μήνα της ζωής. Δεν δίνουμε μέλι στο μωράκι πριν να χρονίσει. Το μέλι έχει ενοχοποιηθεί για σοβαρή μορφή θανατηφόρου αλαντίασης. Έχουν αναφερθεί δηλαδή στην βιβλιογραφία κάποια τέτοια περιστατικά που οδήγησαν παγκοσμίως τις παιδιατρικές εταιρείες να απαγορεύσουν τη χρήση του μέχρι να συμπληρωθεί και ο πρώτος χρόνος της ζωής. Άρα αυτό παλιότερο που κάνανε οι γιαγιάδες να βουτάνε την πιπίλα στο μέλι για να τη δώσουν στο μωρό να το κοιμήσουν, πλέον το θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο. Εφόσον εισαχθούν οι στερεές τροφές, χορηγούμε νερό μετά τα γεύματα. Δεν είναι απαραίτητη όμως η χορήγηση του νερού τους πρώτους μήνες που το παιδί είτε πίνει γάλα με πιπερό, είτε θυλάζει από τη μανούλα του. Δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στους ξηρούς καρπούς. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν στο σπίτι ξηροί καρποί μέσα σε μπολάκια τα οποία μπορούν τα παιδιά να τα βρουν και να τα βάλουν στο στόμα τους, διότι υπάρχει κίνδυνος πνιγμού μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Αν βέβαια θελήσουμε να κονιορτοποιήσουμε κάποια αμύγδαλα, κυρίως αμύγδαλα, και να τα βάλουμε μέσα στο φαγητό του παιδιού, μπορούμε ακόμα και πριν τον πρώτο χρόνο δοκιμαστικά να δούμε μήπως παρουσιάσει κάποια αλλεργία, αλλά μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μόνο κονιορτοποιημένα. Ολόκληρο το καρπό, δεν καλό είναι το παιδί να μην τον βάλει στο στόμα του πριν να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μπορεί να το διαχειριστεί. Και αυτή η ηλικία έχει διαπιστωθεί και μας προτείνεται από τους γαστρεντερολόγους για τον, μετά τον 7ο χρόνο ζωής. Πάλι αυτό είπαμε ότι είπαμε ότι δεν μπορούμε τα παιδιά να παίρνουν τροφές με χαμηλά λιπαρά πριν να συμπληρώσουν και το δεύτερο έτος της ζωής τους. Τα παιδιά πρέπει να έχουν 3 κύρια γεύματα ημερησίως και 2 δευτερεύοντα. Και πάρα πολύ σημαντικό να μην δίνουμε γλυκά στα παιδιά τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και χυμούς, διότι μαθαίνοντας τις πολύ γλυκές γεύσεις δεν αποκτούν υγιείς διατροφικές συνήθειες, δεν τρώνε τροφές που είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, να τρώνε τις τροφές αυτές με ευχαρίστηση, όπως είναι τα όσπρια, τα λαδερά φαγητά, οι σαλάτες, τα λαχανικά. Εγώ προσωπικά λέω στους πελάτες μου να μην δίνουν στα παιδιά σοκολάτα, ούτε το χρώμα της σοκολάτας, μέχρι να συμπληρωθεί και το δεύτερο έτος της ζωής τους. Πολύ σημαντικό είναι να μαζεύεται η οικογένεια όλοι πάνω από το γεύμα και κυρίως τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Γιατί όταν γίνεται αυτό, ξέρουμε ότι το παιδί θα αποκτήσει υγιείς διατροφικές συνήθειες, θα μοιραστεί με την οικογένεια τα προβλήματά του, είτε κατά τη διάρκεια του σχολείου, θα νιώσει, θα μπορέσει η οικογένεια να επικοινωνήσει καλύτερα και επίσης το παιδί θα αποκτήσει σωστές συνήθειες και θα φάει και πιο σωστά. Τα παιδιά που συντίζονται μαζί με την οικογένειά τους τρώνε πιο αργά, δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες, αλλά τις ποσότητες που τους είναι απαραίτητες, και θεωρείται ότι είναι και μια πολύ καλή συμβουλή για την πρόληψη της παχυσαρκίας. Όμως η μείωση και η πρόληψη της παχυσαρκίας πραγματοποιείται και με το πρωινό γεύμα του παιδιού. Είναι απαραίτητο το πρωινό στα παιδιά μας και κυρίως κατά την σχολική περίοδο, διότι αυξάνει και τη σχολική επίδοση. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά τα οποία παίρνουν πρωινό έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο τους. Αντιθέτως, τα παιδιά τα οποία δεν παίρνουν πρωινό γρήγορα κυριεύονται από νοθρότητα, υπνηλία και μειωμένη ικανότητα μάθησης. Επομένως, αυτό που ακούμε πολλές φορές και κυρίως δυστυχώς στις μεγαλοπόλεις, όπου όλοι οι ρυθμοί μας είναι πάντα πιο γρήγοροι, το πρωί δεν προλαβαίνουμε να φάμε, γρήγορα, αν πιούν ένα γάλα και στην καλύτερη περίπτωση αυτό, είναι λάθος. Πρέπει να εξασφαλίζουμε το πρωί ένα δεκάλεπτο για να καθίσει το παιδί στο τραπέζι και να πάρει πρωινό. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης και για την πρόσληψη της παχυσαρχίας αλλά και για τη σχολική επίδοση του παιδιού είναι και το κολασίο στο σχολείο. Καλό είναι αυτό, είτε πρόκειται για ένα τόστ που θα πάρει από το σπίτι του, είτε για ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, είτε για μια σπιτική τυρόπιτα σπανακόπιτα, είτε για ένα σπιτικό κομμάτι κέικ, είτε για ο γιορτάκι με φρούτα, να συνοδεύεται πάντοτε και από ένα φρούτο, διότι παρέχει στο παιδί τους απαραίτητες υδατάνθρακες και τα παιδιά χρειάζονται ενέργεια. Στα πλαίσια τώρα της ανατροφής του παιδιού, να μιλήσουμε και για την καθαριότητα. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας, εκτός από την υγιεινή διατροφή, και κανόνες σωματικής υγιεινής. Αφορούν το πλύσιμο των χεριών, το πλύσιμο του προσώπου και τη σωματική του υγιεινή, που σιγά σιγά θα μάθει το παιδάκι από περίπου τα 6-7 χρόνια της ζωής του να το κάνει μόνο του και με μεγάλη ευχαρίστηση μάλιστα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι να διδάξουμε στα παιδιά μας και τη σωματική άσκηση. Αυτό είναι πιο μάλλον δύσκολο θα λέγαμε στις μεγαλοπόλεις, διότι εκεί τα παιδιά, αλλά και πιο απαραίτητο στις μεγαλοπόλεις, διότι εκεί τα παιδιά δεν έχουν την επαφή με τη φύση και τη σωματική άσκηση που υπάρχει στην επαρχία. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι η σωματική άσκηση μειώνει στα παιδιά τα συμπτώματα άγχους, τονώνει τη μνήμη τους και τις γνωστικές λειτουργίες, άρα βελτιώνει τη σχολική τους επίδοση και επίσης προλαμβάνει και μειώνει την πιθανότητα παχυσαρκίας. Επίσης, το παιχνίδι είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας υγιούς ανατροφής για τα παιδιά μας, διότι όπως έχει πει και ο Ντοστογεύσκη, ό,τι χρειάζεται η ψυχή ενός παιδιού είναι το φως του ήλιου, τα παιχνίδια, το καλό παράδειγμα και λίγη αγάπη. Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη για το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αποτελεί μια αιτία απομόνωσης, εκθέτει τα παιδιά σε κινδύνους. Αν οι γονείς, οι οποίοι οφείλουν να ενημερωθούν και να μπουν πλέον στον χώρο των, όχι μόνο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, οφείλουν οι γονείς επομένως να ενημερωθούν και να μην είναι αρνητικοί πάνω στα ψηφιακά πλέον μέσα, για να μπορούν να επιβλέπουν τα παιδιά τους, να θέτουν όρια στο χρόνο χρήσης και κυρίως να είναι κοντά τους και να τα προστατεύσουν από τους αδιάκοπους κινδύνους που δυστυχώς εκειμονούν στο χώρο της ψηφιακής και της πληροφορικής. Ο ύπνος πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, επομένως πρέπει να τους διδάξουμε ότι απαραίτητο είναι νωρίς το βράδυ να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, να έχουν προλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή και τα μαθήματά τους και το παιχνίδι τους, επομένως πρέπει να τα βοηθήσουμε να οργανώσουν το χρόνο τους έτσι ώστε έγκαιρα να κοιμηθούν. Ο ύπνος είναι αυτός ο οποίος εξασφαλίζει στα παιδιά σωματική και ψυχική υγεία, αυξάνει τη σχολική επίδοση, αλλά αποτελεί και τη βάση για την υγιή ενήλικο ζωή τους και σωματικά και ψυχολογικά. Εδώ είναι ένα διάγραμμα περίπου για τις ώρες του ύπνου. Θεωρούμε δηλαδή ότι ένα παιδί περίπου στις 6-9 χρόνια ετών έχει ανάγκη περίπου από 10 ώρες ύπνου, 10 με 12 ετών από 9 ώρες ύπνου, 12 με 18 ετών οπωσδήποτε 8 ώρες ύπνου και μετά τα 18 περίπου στις 6 με 7 ώρες ύπνου. Πολύ σημαντικός παράγοντας ανατροφής είναι η επίδραση της οικογένειας. Η οικογένεια αυτή είναι η οποία διαμορφώνει την προσωπικότητα και τις ηθικές αξίες του παιδιού και καθορίζει και τη σχέση του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά που έχουν καλή σχέση με τους γονείς τους είναι αυτά τα οποία δεν θα πέσουν εύκολα θύματα ενδοσχολικής βίας που το τελευταίο καιρό τόσο πολύ μας απασχολεί και τόσο πολλά δυστυχώς κρούσματα αναφέρονται, διότι ξέρει ότι η οικογένειά του είναι το καταφύγιο του, ό,τι και να του συμβεί θα το αναφέρει, θα το ανακοινώσει, θα αναζητήσει βοήθεια και προστασία. Υπάρχουν κάποιες που πρέπει η οικογένεια να διαμορφώσει τεχνικές για να επιδράσει στη σχολική επίδοση των παιδιών και κάποιες από αυτές τις τεχνικές είναι η καλή οργάνωση του χώρου και του χρόνου μελέτης στο σπίτι, η βοήθεια των γονέων στη σωστή διαχείριση του εξωσχολικού χρόνου των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, πάντοτε όμως με πραγματικά δεδομένα, γι' αυτό και δεν φουσκώνουμε του παιδιού μας την έπαρση και καλό είναι όταν μιλάμε στα παιδιά μας να μην τα επαινούμε χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς. Είσαι Διάνη, είσαι σπουδαίος, είσαι Εφία, αλλά να τονίζουμε και να επιβραβεύουμε τις πράξεις του. πολύ σωστά ένιωσες την άσκηση των μαθηματικών. Πολύ ωραία είναι η απάντηση που μου έδωσες. Πολύ ωραία και οργανωμένη η εργασία σου. Διότι με αυτόν τον τρόπο το παιδί αποκτά σωστές βάσεις και για την αυτοεκτίμησή του, αλλά και το ενισχύουμε να συνεχίσει την καλή του προσπάθεια. Πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως στη σχέση τους με τα αδέλφια τους. Διότι δυστυχώς οι συγκρούσεις αποτελούν πολλές φορές αιτία να δημιουργούνται προβληματικές συμπεριφορές. Είναι απαραίτητο να θέτουμε στα παιδιά κανόνες και όρια, διότι τα όρια δίνουν στα παιδιά ασφάλεια. Να επιβραβεύουμε, όπως είπαμε και πριν, τις προσπάθειές τους και να έχουμε καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να τονίσω, όπως και χθες, για το πολύ σημαντικό ρόλο του πατέρα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, έδωσε στις γυναίκες την ψευδαίσθηση ότι μπορούν μόνες τους να γίνουν μητέρες, να μεγαλώσουν παιδιά, να φέρουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αυτό όμως, με τα αυξημένα ποσοστά ψυχοπάθειας, παραβατικότητας, περιθωριοποίησης και εγκληματικής νεανικής συμπεριφοράς, ανατράπηκε και πλέον γίνονται μελέτες παγκοσμίως για την ευεργετική επίδραση του πατέρα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Από τα χρόνια της φοίτησής μου στην σχολή μέχρι τώρα, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ενώ πολλά ανατρέπονται, κάτι είναι που έχει μείνει σταθερό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ο ορισμός του ψυχικά υγιούς ατόμου. Και μάλιστα όταν το διάβασα πρώτη φορά μου έκανε μεγάλη αίσθηση και πολλά πράγματα έχω ξεχάσει, αυτό νομίζω ότι δεν το ξεχάσω ποτέ. Τι θεωρούμε ψυχολογικά υγιές άτομο? Είναι αυτό που πολλές φορές αναρωτιόμαστε και ήδη. Είμαι υγιής, είμαι ισορροπημένος? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον ισορροπημένο άνθρωπο? Άρα το έχω κι εγώ αυτό? Λοιπόν, είναι η προσαρμοστικότητα. Η ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόσει στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής του, οι οποίες είναι σίγουροι ότι θα υπάρξουν. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις καταστάσεις, είναι τότε που μπορεί να οδηγηθεί σε όλες αυτές τις εκτροπές που πριν λίγο αναφέραμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί και θα διδάξει την προσαρμογή στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής, στην ένταση, προκειμένου να τις διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος? Ποιος θα το διδάξει αυτό στο παιδί? Ο πατέρας. Με τι τρόπο θα το διδάξει? Με το πατρικό παιχνίδι. Αυτά που σας λέω αναφέρονται μέσα στο βιβλίο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Γκότμαν λέγεται ο συγγραφέας, είναι ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε παγκοσμίως τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, διότι μέχρι πριν και συγκεκριμένα πολύ πρόσφατα περιγράφηκε η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη του ατόμου, δεν ήταν μια έννοια η οποία πολύ πρόσφατα έχει μπει στον χώρο της ψυχολογίας. Μέχρι τώρα δίναμε βάρος μόνο στο νοητικό πηλίκο. Τώρα δίνουμε βάρος στο συναισθηματικό πηλίκο, όχι δηλαδή στο intelligence quotient, αλλά στο emotional quotient. Και γιατί? Διότι δεν είναι το νοητικό πηλίκο αυτό που θα δώσει την ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόσει στις δύσκολες καταστάσεις. Είναι το συναισθηματικό πηλίκο αυτό που θα δώσει αυτή την ικανότητα. Αυτό το συναισθηματικό πηλίκο διαμορφώνεται καθώς το παιδί αυξάνει την συναισθηματική του νοημοσύνη. Πώς το καταφέρνει αυτό ο παπάς με το πατρικό παιχνίδι? Το πατρικό παιχνίδι συνήθως έχει ένταση. Ο παπάς δεν θα κάνει όπως η μαμά και εγώ με τα παιδιά μου να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να φτιάξουμε ένα πάζλ. Θα πάρει το παιδί, θα το κάνει αεροπλανάκι, θα κάτσουν κάτω στο χαλί να παίξουν, να κυλιστούν, να βρεθεί με το παιδί του πάνω σε συνθήκες παιχνιδιού, αλλά σε συνθήκες έντασης. Και μετά σταδιακά, διότι αυτή είναι η φύση του αγοριού, άρα και η φύση του άνδρα. Αυτό θέλει να περάσει στο παιδί του, γι' αυτό και ο ίδιος βίωσε κατά τα παιδικά του χρόνια. Στη συνέχεια όμως, δεν θα είναι μόνιμα έτσι, σταδιακά θα το φέρει και στην ηρεμία. Πολύ ωραία παιδάκι μου, ωραία παίξαμε τώρα, πάμε τώρα και να φας το βραδινό σου. Αυτό όμως το πατρικό με ένταση παιχνίδι διδάσκει στο παιδί να έρχεται σε συνθήκες έντασης, να τις διαχειρίζεται και μετά γρήγορα να περνάει σε ηρεμία. Άρα να προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες της ζωής του. Αυτά που σας αναφέρονται λεπτομερώς μέσα στο βιβλίο της συναισθηματικής νοημοσύνης, το οποίο νομίζω ότι κάθε γονέας καλό είναι να εντρυφήσει. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε και στην τελευταία παράμετρο της ομιλίας, που είναι ο τακτικός παιδιατρικός έλεγχος. Η πρώτη εξέταση του νεογνού ξεκινάει από το μευτήριο και συνεχίζει με τον παιδίατρο της πρώτης 48 ώρες από την έξοδό του από το μευτήριο. Καλένε στην πρώτη εξέταση του νεογνού που γίνεται στο σπίτι να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς. Ο παιδίατρος οφείλει να καταγράψει το ιστορικό της εγκυμοσύνης, αναζητά πληροφορίες από το περιγενετικό και οικογενειακό ιστορικό και στη συνέχεια προχωράει στην φυσική εξέταση του νεογνού, δίνει διατροφικές οδηγίες πάντοτε με γνώμονα στην εγκατάσταση της γαλουχίας, δίνει οδηγίες για την αύξηση και την ανάπτυξη του παιδιού, για το ποιες πρέπει να είναι οι συνήθειες ούρησης και αφόδευσης, πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένος ο χώρος διαμονής του νεογνού ή θερμοκρασία, πώς πρέπει να τοποθετηθεί το παιδάκι στο κρεβάτι του, πώς πρέπει να είναι ο ύπνος του και πώς πρέπει να επιμεληθούν οι γονείς την καθαριότητα. Καλό είναι πάντοτε στο ημερήσιο μπάνιο του βρέφους να συμμετέχει και ο πατέρας. Επίσης, πρέπει να καθησυχάσει τους γονείς όσον αφορά την ανησυχία και το κλάμα του παιδιού, διότι κάποια παιδάκια είναι πιο εύκολα στο χειρισμό τους, κάποια παιδάκια είναι πιο δύσκολα στο χειρισμό τους. Ένα είναι σίγουρο, ότι δικαιούται ένα υγιές βρέφος να κλαίει συνολικά, όχι συνεχόμενα ποτέ, μέχρι και 8 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό κανόνα σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν χάνει τα γεύματά του, παίρνει βάρος, σιτίζεται φυσιολογικά, αλλά είναι λίγο πιο ανήσυχο και λίγο πιο, ας το πούμε, λίγο πιο κλαψιάρικο σε σχέση με κάποιο άλλο, εφόσον τηρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις, οι γονείς δεν θα ανησυχήσουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήνουμε το παιδάκι να κλαίει σε καμία περίπτωση. Γιατί? Για να μάθει να αυτοαπασχολείται. Ή για να μάθει να κοιμάται μόνο του. Ή για να μάθει να μένει στο πάρκο του. Ή για να μάθει να μένει στο καρικλάκι του. Όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Και παρότι κυκλοφορούν και κάποια καινούργια βιβλία όπως το «Κοιμήσου παιδί μου», που διδάσκει στους γονείς την διαδικασία του λεγόμενου ελεγχόμενου κλάματος, δηλαδή θα αφήσεις την πρώτη μέρα το παιδί να κοιμάται, να κλαίει 5 λεπτά, τη δεύτερη μέρα 7 λεπτά, την τρίτη μέρα 10 λεπτά, μέχρι τελικά να ησυχάσει και να σταματήσει να κλαίει μετά από 15-20 λεπτά, είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Το παιδί θα σταματήσει να κλαίει όταν πλέον φτάσει σε απόγνωση και εγκατάλειψη. Ανταποκρινόμαστε στο κλάμα του παιδιού και αν θέλει αγκαλιά και αν θέλει σωματική επαφή και αν θέλει να θυλάζει ίσα ίσα για να βρεθεί μαζί με τη μαμά του, ακόμα και αν έχει πάει πριν από λίγο, ναι, δεν πεινάει, αλλά θέλει απλά και μόνο την επαφή με τη μαμά, οφείλουμε να το προσφέρουμε. Κάποια παιδιά το θέλουν πιο πολύ, κάποια παιδιά το θέλουν λιγότερο. Πρέπει να δώσουμε επομένως στους γονείς να καταλάβουν πότε το κλάμα του παιδιού ζητάει απλά παρηγοριά και πότε το κλάμα του παιδιού σημαίνει ότι το παιδί είναι άρρωστο. Ποιο είναι το προφίλ του ανόρεκτου παιδιού? Είναι η ανορεξία? Είναι αντιθέτως ένα παιδί που κλαίει πολύ, ένα παιδί που γίνεται νοθρό και κοιμάται περισσότερο, χάνει γεύματα, δεν παίρνει βάρος? Επομένως πρέπει σιγά σιγά να βοηθήσουμε και το γονέα να καταλάβει και να μπορεί να εκτιμήσει το παιδάκι του, έτσι ώστε να μην ανησυχεί. Και όχι μόνο να μην ανησυχεί, και να μην παραμελεί τα συμπτώματα του άρρωστου παιδιού του. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και στους γονείς κάποιες οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης ασθενειών και το κυριότερο μέτρο είναι, ειδικά στα βρεφάκια κάτω των 2 μηνών, να μην έρχονται σε επαφή με άλλα άρρωστα παιδιά ή με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς. Διότι ακόμα και αν δεν έχουν νοσήσει, μπορεί να είναι φορείς ιώσεων. Άρα, όταν γεννιέται ένα παιδάκι, δεν γίνεται το σπίτι μας κέντρο διερχομένων. Το παιδί τους 2 πρώτους μήνες ζητάει την αγκαλιά της μανούλας, ζητάει τη γνωριμία με τον πατέρα του και ένα ήσυχο περιβάλλον για να μπορεί να τραφεί και να ενισχύσει το νοσοποιητικό του σύστημα. Μετά τους 2 μήνες, τότε αλλάζει τελείως το προφίλ του παιδιού, γιατί αν κάνει πυρετό ένα παιδί κάτω των 2 μηνών πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε νοσοκομείο, ενώ αν κάνει πυρετό ένα παιδί άνω των 2 μηνών μπορούμε να το διαχειριστούμε και από το σπίτι του με πολύ σαφείς παιδιατρικές οδηγίες. Πόσο συχνά λοιπόν πρέπει ένα παιδί να το παρακολουθεί ο παιδίατρος, αφού του δει τις δύο πρώτες ώρες, τις δύο πρώτες μέρες, μετά στη συνέχεια θα πρέπει να το εξετάσει, μάλλον να έρθει οπωσδήποτε σε επαφή με την οικογένεια την 7η με 10η μέρα για να δει πώς μεγαλώνει το παιδί αυτό. Οπωσδήποτε τον 1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 9ο, 12ο, 15ο και 18ο μήνα. Μετά από 6 μήνες επίσης τον 24ο μήνα, κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 6 ετών, κάθε 2 χρόνια μέχρι την ηλικία των 10 ετών και κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 18 ετών, πράγμα το οποίο μας δείχνει πόσο σημαντική είναι πλέον η προεφηβεία και η εφηβεία, διότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών το παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε επαφή με τον παιδίατρο, ο οποίος πολύ πρώιμα μπορεί να ανιχνεύσει κάποιες ασθένειες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και με την κατάλληλη παρέμβαση θα έχουν πολύ σωστή πρόγνωση. Ο τακτικός παιδιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τους εμβολιασμούς, την εκτίμηση της σωματικής αύξησης, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης από την ηλικία των 3 ετών, τον έλεγχο των αισθητηρίων οργάνων και κυρίως των αυτιών και των ματιών. Ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος του παιδιού καλό είναι να γίνει, μάλλον είναι απαραίτητο να γίνει μετά την ηλικία των 2 ετών. Μην αφήσουμε δηλαδή τα παιδιά χωρίς να έχουν εξεταστεί από οφθαλμίατρο μέχρι τα 5 ή 6 χρόνια. Μετά τα 2 χρόνια οπωσδήποτε πρέπει να προγραμματιστεί η πρώτη οφθαλμολογική εκτίμηση. Γιατί, διότι ακόμη και μια απλή διαχλαστική ανομαλία να υπάρχει, μια υπερμετροπία παραδείγματος χάρη, επειδή η όραση σαν αίσθηση εξελίσσεται μέχρι την ηλικία των 7 ετών, ο εγκέφαλος αγνοεί μέχρι την ηλικία των 7 ετών τον οφθαλμό, ο οποίος δεν του αποστέλει το σωστό είδωλο. Άρα λοιπόν το ένα ματάκι είναι απλά υπερμετροπικό, ενώ το άλλο ματάκι είναι υγιές, το υπερμετροπικό ματάκι ο εγκέφαλος θα το διαγράψει με απλά λόγια και θα σταματήσει μέχρι την ηλικία των 7 ετών να το εξελίσσει. Επομένως, εάν τη διαχλαστική ανομαλία την αναγνωρίσουμε σε προχωρημένη ηλικία, στα 5 και στα 6, μετά αυτό το μάτι, ακόμα και αν βάλουμε γυαλιά, δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει και θα γίνει πλέον το παιδί αυτό ουσιαστικά μονόφθαλμο για χάρη μιας απλής διαχρειαστικής ανομαλίας. Αν αντιθέτως η υπερμετροπία παρουσιαστεί μετά τα 7 χρόνια, τότε δεν ανησυχούμε καθόλου, θα πάρει το παιδί τα γυαλιά και θα βλέπει μια χαρά και με τα δύο του μάτια. Αν όμως η αυτή ανομαλία παρουσιαστεί πριν από τα 7 χρόνια και δεν γίνει ποτέ αντιληπτή από τον οφθαλμίατρο, επειδή το παιδί δεν εξετάστηκε από οφθαλμίατρο, ακόμα και για γυαλιά να φορέσουμε στο παιδί αυτό μετά τα 7 χρόνια, το ματάκι αυτό το έχει πλέον ο οργανισμός του διαγράψει. Οδοντιατρική εξέταση πρέπει να γίνει περίπου στην ηλικία των 3 ετών. Επίσης, ο παιδίατρος εκτιμά πάντοτε την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και αν είναι κάτι που θα το προβληματίσει, το παιδί θα το παραπέμψει σε αναπτυξιολόγο. Θα εξετάσει επίσης το παιδί και ορθοπαιδικά για να αναζητήσει κάποιες παθήσεις του σκελετού και στα γόνατα πολλές φορές το βλέπουν και οι γονείς, τη ρευογονία, τη βλέσογονία, την πλάτη ποδία. Αυτά είναι κάποια εύκολες, δεν θεωρούνται καν παθήσεις, εύκολες καταστάσεις, οι οποίες μόνος του οργανισμός τις αποκαθιστά μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Αντιθέτως, στις σκολίες, στη κύφωση και στη λόρδωση θα πρέπει να υπάρξει ορθοπαιδική παρέμβαση. Και να καταλήξουμε λέγοντας πότε πρέπει να γίνουν οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις του παιδιού. Ο έλεγχος της σιδηροπενίας θα γίνει περίπου στον 6ο μήνα σε ειδικές ομάδες παιδιών, όπως στις δίδυμες κοιήσεις, στα παιδιά με μικρόβαρος γέννησης, στα παιδιά με συχνές λοιμώξεις και ελαττωμένη πρόσληψη κρέατος. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία σιτίζονται κανονικά θα κάνουμε οπωσδήποτε γενική αίματος στον 24ο μήνα. Επίσης, απαραίτητο στον 24ο μήνα είναι να μετρήσουμε και τα επίπεδα της χοληστερόλης του παιδιού, διότι παιδιά τα οποία δεν σιτίζονται σωστά, πίνουν πάρα πολύ γάλα, τρώνε τυριά, δεν τρώνε λαχανικά, προσπαθούν να κορέσουν την πείνα τους και κυρίως με γαλακτοκομικά προϊόντα, αυτά μπορούν να παρουσιάσουν και από την ηλικία των 2 ετών αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, τα οποία θα οδηγήσουν σταδιακά σε βλάβες στο τείχωμα των αγγείων. Άρα ήδη από την παιδική μας ηλικία θα πρέπει να εγκαταστήσουμε υγιείς διατροφικές συνήθειες για να μην επιβαρύνουμε την υγεία των παιδιών μας. Επίσης, το μαντού δεν πρόκειται για εμβόλιο, αποτελεί και αυτό ένα περιοδικό εργαστηριακό έλεγχο. Κάνουμε την πρώτη μαντού στα παιδιά, την πρώτη δηλαδή φυματινοαντίδραση σε ηλικία 15 ετών, μετά 4-6 ετών και 11-12 ετών, εάν δεν έχει γίνει ο αντιφυματικός εμβολιασμός. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε παιδιά τα οποία έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και πρέπει έγκαιρα να λάβουν αντιφυματική αγωγή. Δεν νοσούν τα παιδιά από φυματίωση, τα παιδιά γίνονται φορείς, αποκτούν τη λεγόμενη εανθάνουσα φυματίωση, γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση παιδί με θετική μαντού να μεταδώσει φυματίωση στο σχολικό του περιβάλλον. Αυτή που επίσης ένα παιδί, επομένως, ακόμα και όταν το βρούμε για να το πρέπει να το εντοπίσουμε, για να το θεραπεύσουμε, όχι για να το απομονώσουμε. Κανένα παιδί δεν μεταδίδει φυματίωση στο περιβάλλον του. Το παιδί όμως αποτελεί τον ασφαλή δείκτη προς τον ενήλικο ο οποίος διασπείρει τη φυματίωση, διότι έχει ενεργό νόσο. Οι ενήλικες με ενεργό νόσο είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τη φυματίωση και το παιδάκι το οποίο μολύνθηκε και έχει λανθάνουσα φυματίωση είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στην εντοπισμό του ενηλίκου και στη θεραπεία του ενηλίκου για να μην διασπείρει την νόσο στο περιβάλλον του. Επομένως, πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σε αυτά τα χρονικά διαστήματα τα οποία επιβάλλει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τη Φυματινοαντίδραση, να γίνεται επομένως η μαντού στα παιδάκια για να διασφαλιστούμε ότι και τα παιδιά δεν έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτήριο της φυματίωσης, αλλά και κυρίως για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και υγιείς ενήλικες. Διότι όταν εντοπιστεί ο ενήλικος ο οποίος διασπείρει τη φυματίωση, θα θεραπευτεί και με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει να τη διασπείρει στο περιβάλλον. Αυτά θα ήθελα να σας πω συνοπτικά. Τα θέματα είναι πολύ μεγάλα, ογκώδη. Το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολλών ομιλιών, αλλά απλά συνοπτικά και χωρίς να σας κουράσω, έφτιαξα αυτές τις διαφάνειες για να μπορέσουμε να περάσουμε ορισμένα μηνύματα και να ευαισθητοποιηθούμε σε κάποια θέματα, τα οποία αργότερα, αν θέλετε, και κατηδίαν ή και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μπορούμε να δώσουμε περισσότερες οδηγίες εφόσον χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θα θέλετε κάτι να ρωτήσετε, θα... Παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μητέρα ενώ θυμάζει έχει μια εγκυμοσύνη.
Μάλιστα.
Επιτρέπεται ο συνηθισμός του θυμαρισμού στο μεγαλύτερο παιδί ή πρέπει να αποβαλακτιστεί?
Και αυτό πλέον έχει κατόπιν... Σας λέω μελετών που έχουν γίνει, εάν η εγκυμοσύνη της μητέρας είναι ανεπίπλεκτη και αν δεν έχει ιστορικό επιπλοκών, δηλαδή κάποιες μητέρες, γιατί μπορεί να μην ξέρει την έκβαση εγκυμοσύνης της τρέχουσας, αλλά μπορεί να ξέρει από την προηγούμενη εγκυμοσύνη της ότι είχε συσπάσεις, παραδείγματος χάρη. Εάν η μητέρα είχε επιπλοκές στην προηγούμενη εγκυμοσύνη της, οφείλει να αποκαλακτιστεί. Αν όμως η μητέρα είχε την προηγούμενη εγκυμοσύνη της χωρίς επιπλοκές, μπορεί να συνεχίσει να θυλάζει. Και ξέρουμε πολλές πλέον μητέρες παγκοσμίως που όχι μόνο θυλάσαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, αλλά στη συνέχεια θυλάζαν τόσο το νεογέννητο κατά προτεραιότητα, κατά απόλυτη προτεραιότητα, αλλά και το μεγαλύτερο παιδάκι τους. Και μάλιστα αυτός ο θυλασμός ονομάζεται tandem breastfeeding. Και αποτελεί πλέον μια πάγια τακτική παγκοσμίως. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκυμοσύνη, η προηγηθήσα να είναι χωρίς επιπλοκές. Φυσικά, βέβαια, αν νόμιζε να το παρουσιαστούν οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εγκυμοσύνης, και εκεί θα διακόψει. Εγώ έχω παραδείγματα τέτοιων μητέρων στο ιατρείο μου που φυλάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και συνεχίσαν και μετά. Μάλιστα, μία από αυτές, τις οποίες η εγκυμοσύνη θα ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, απρόβλεπτη, δεν μπορούσε η ίδια συναισθηματικά να διαχειριστεί τον απογαλακτισμό. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να βγάλω το μωρό από πάνω μου, επειδή είμαι πάλι έγκυος. Δεν μπορώ. Θέλω να θυλάσω το παιδάκι μου και το θέλω πάρα πολύ, ακόμα και αν προέκυψε μια επόμενη εγκυμοσύνη. Και μάλιστα ο γυναικολόγος της έθετε και το εξής. Ή την εγκυμοσύνη ή το θυλασμό. Διάλεξε. Και μου έλεγε, έρχονταν και μου έλεγε, τι να κάνουμε, δεν μπορώ να σταματήσω το θυλασμό, έχω ανάγκη το μωρό πάνω μου και το μωρό μου και αυτό βλέπω ότι δεν μπορεί να απογαλακτηθεί. Και σου ήταν η εγκυμοσύνη σας η προηγούμενη ομαλή. Μου είπε ναι. Ή δεν είχατε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια των έμβρων. Κανένα. Είναι ο γυναικολόγος σας κάθετος σε αυτή τον όρο που σας έτοιμη, λέει κάθετος. Ένα πράγμα θα κάνω. Ή θα ακολουθήσετε με τον ίδιο γυναικολόγο, αλλά θα τηρήσετε το ψευδέ, θα αλλάξετε γυναικολόγο. Άλλαξε γυναικολόγο και είχε μια πολύ στρωτή δεύτερη εγκυμοσύνη, απέκτησε ένα πολύ ωραίο παιδάκι, συνέχισε το θυλασμό χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ίδια χάρηκε με το εξής. Με το που γεννήθηκε το δεύτερο μωρό, δεν θέλησε να συνεχίσει το θυλασμό το μεγαλύτερο παιδάκι. Οπότε έδωσε το προβάδισμα στο θυλασμό του δεύτερου παιδιού. Αν όμως ήθελε να θυλάσει και το πρώτο της, που έχω άλλες περιπτώσεις τέτοιων μητέρων, θα μπορούσε να το κάνει. Άρα δεν αποτελεί αντένδειξη η κοίηση, φτάνει να έχουμε ιστορικό ανεπίπλεκτης κοίησης. Παρακαλώ.
Πώς θα καταλάβουμε σε ένα παιδάκι την ηλικία αυτή ότι η διατροφή του, η ποσότητα της τροφής του είναι ικανοποιητική, ενώ κάθεται στο τραπέζι του οικογενειακό και τρώει μικρές ποσότητες. Πώς εμείς να καταλάβουμε ότι αυτό η υποφέρα της διατροφής του είναι αρκετή ή βαριέται να φάει ή ότι είναι ανελεκτικό ή ότι έχει ιδιοτροπίες.
Θα το δούμε καταρχήν από την πρόσληψη βάρους του. Αν ένα παιδί το οποίο πρέπει να έχει και σε αυτή την ηλικία περίπου μία εξαμηνιαία ή τουλάχιστον ετήσια παρακολούθηση, θα δει ο παιδίατρος αν το παιδί προσλαμβάνει βάρος με βάση τις καμπύλες αύξησης και ανάπτυξης που έχουμε στα χέρια μας, σαν εργαλεία. Οπωσδήποτε το παιδί είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που φεύγει από το λεσμένο και πηγαίνει στο κανονικό φαγητό της οικογένειας, μειώνει τις ποσότητες. Θεωρούμε δε ότι ένα παιδί περίπου 2-3 ετών και μετά, εάν τρώει ένα κρασοπότηρο φαγητό σε όγκο, είναι παρκές. Απλά, καλό είναι να έχει 5-6 γεύματα, να είναι η τροφή του θρεπτική, να περιλαμβάνει κρέας, να περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα, το γάλα του πρωί βράδυ, το αυγό του. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει και η ποιότητα της τροφής, όχι μόνο η ποσότητα. Και φυσικά, με βάση την τακτική παιδιατρική του παρακολούθηση, να μπορεί να παρακολουθεί τις καμπύλες αύξησης και ανάπτυξης.
Ενώ γνωρίζουμε ότι το κρέας είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του οργανισμού στα μικρά παιδιά, σχεδόν κάθε μέρα, όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν το βλέπουμε, το έχω δει σε πολλά παιδάκια, δεν το θέλουν το κρέας, πώς το διαχειρίζεται ο γονέας, ή δεν θέλουν τα λαχανικά, προτιμούν τα ζυμαρικά, προτιμούν τις πατάτες, προτιμούν τα πράγματα, πώς το διαχειρίζεται ο γονέας να μάθει το παιδί στο να τρώει μια ποσότητα κρέατος ή να τρώει τα λαχανικά του.
Οι μητέρες θα βρουν έναν τρόπο. Μπορεί το κρέας να μην το θέλει, αλλά προτιμάνε τους κυμάδες, παραδείγματος χάρη. Πιο εύκολα θα φάει μακαρόνια με κυμά, μπιφτέκια, γιουβαλάκια, σουτζουκάκια. Και με κάποιο τρόπο αυτά μπορεί η μητέρα σιγά σιγά να τα μάθει στο παιδί του, να τα παιδί της να τα τρώει. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ένα θέμα, το οποίο γι' αυτό θα το διδάξουν σιγά σιγά τα παιδιά μας όταν τα βάζουμε να συμμετέχουν στο οικογενειακό τραπέζι. Το παιδί το οποίο βλέπει σταθερά τους γονείς του να συντίζονται με σωστές τροφές που περιλαμβάνουν όσπρια λαδερά, θα τους μηνυθεί αναπόφευκτα. θα τους μιμηθεί. Φτάνει να το. Δηλαδή και η διατροφή του παιδιού χρειάζεται εκπαίδευση. Και η καλύτερη εκπαίδευση είναι το γονεϊκό παράδειγμα. Ενώ τώρα κάποια παιδάκια είναι εντελώς αρνητικά στο κρέας, θα χρειαστεί να του δώσουμε συμπλήρωμα σε σίδηρο, γιατί είναι απαραίτητος ο σίδηρος για την ανάπτυξη του παιδιού και την νοητική. Και φυσικά πολύ καλό και ευεργετική επίδραση έχει στα παιδιά αργότερα μετά τα 2,5 χρόνια και η συμμετοχή τους στους παιδικούς σταθμούς. Που εκεί ακόμα και τα πιο κακόφαγα παιδάκια, σιγά σιγά βλέποντας άλλα τα οποία έχουν πιο. Μιμούνται και ακόμα και τα πιο κακόφαγα παιδιά σιγά σιγά μαθαίνουν να τρώνε. Κάποια παιδάκια θέλουν ιδιαίτερους χειρισμούς. Με την βοήθεια της μητέρας, με το γονεϊκό παράδειγμα, με τη συμμετοχή στο οικογενειακό τραπέζι και με τους παιδικούς σταθμούς, τελικά μπαίνουν και αυτά σε ένα σωστό δρόμο. Λοιπόν, ναι, ακούστε να δείτε. Και εδώ υπάρχει. Και εδώ τις πρώτες 40 μέρες πρέπει να γίνεται αυτό. Τις πρώτες 40 μέρες. Έτσι, μπράβο. Για να εγκατασταθεί η γαλλική. Μετά είναι κάτι το οποίο δεν δίνεται σαν μορφή κανόνα. Δηλαδή, θα φυλάζεις αποκλειστικά από τον ένα μαστό. Εάν φτάνει, καλώς. Κάποιες. Έτσι. Ακριβώς. Όχι. Αντίθετα όμως είναι σαν οδηγία το να μην είναι κανόνας το να παίρνει αποκλειστικά τον ένα μαστό σε κάθε γεύμα. Αυτό είναι κανόνας. Ένα γεύμα το μαστό αποκλειστικά. Όχι. Και πόση ώρα θα μείνει πάνω εκεί. Άστο και 45 λεπτά. Είναι λάθος. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ναι, αφήνουμε το παιδί. Και πάλι δε μελέτες έχουν δείξει. Τι λένε οι μητέρες. Κάποιες φορές θυλάζει και από το ζεύγο, κάποιες φορές θέλει μόνο από τον ένα. Επομένως το παιδί είναι οδηγός. Συμφωνώ απόλυτα. Το παιδί μας οδηγεί. Δεν είναι κανόνας όμως, γεύμα και μαστός. Δεν είναι κανόνας αυτό. Έτσι. Παρακαλώ.
Όχι, θα ήθελα να μας πείτε για το συγγενές εξάρτημα.
Συγγενές εξάρτημα. Ναι, είναι μια δυσπλασία της κοτήλης. Της λεκάνης, από το σκηνές εξάρτημα αφορά την άρθρωση του ισχύου. Υπάρχει μια δυσπλασία της κοτήλης. Κοτήλη είναι το σημείο ακριβώς του οστού που υποδέχεται τη μυρία κεφαλή. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια δυσπλασία και η μυρία κεφαλή δεν βρίσκεται στη σωστή θέση μέσα στην άρθρωση του ισχύου, βρίσκεται εκτός άρθρωσης του ισχύου. Αυτό πλέον με σωστούς χειρισμούς το διαπιστώνει και από το μευτήριο αλλά και ο παιδίατρος. Είναι κάποιοι χειρισμοί που λέγονται Ορτολάνη και Μπάρτλοου. Αυτούς τους χειρισμούς κάνουμε και βλέπουμε αν υπάρχει συγγενές εξάρτημα. Κάνουμε, αν υπάρχει υποψία του συγγενούς εξαρτήματος, κάνουμε και υπηρεχογράφημα όχι πολύ νωρίς, γύρω στην ηλικία μετά τις 40 ημέρες και στη συνέχεια με απαγωγή των ισχύων είναι κάτι το οποίο αποκαθίσταται. Πλέον οι παιδίατροι είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, το κοιτάμε και αν υπάρχει υποψία γίνεται υπηρεχογράφημα και αν μπει η διάγνωση, στη συνέχεια κρατώντας τα ισχύα σε απαγωγή, έτσι ώστε η μυρία κεφαλή να βρίσκεται μέσα στην κοτήλη, σταδιακά αυτό αποκαθίσταται.
Συνέβη στην κόρη μου αυτό. Γιατί σε κορίτσια
όμως. Τα κορίτσια έχουν ένα προβάδισμα. Τα κορίτσια έχουν ένα προβάδισμα.
Και πώς το προλάβανε.
Μπράβο. Θα την παπιέσει, ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μετά κάνει το χήμιο βάδισμα. Αλλά σε τι ηλικία εσείς το διαγνώσατε? Έτους. Μέχρι τότε γιατί δεν είχε τύχει ιατρικής εξέτασης στο παιδί?
Ο παιδί έτους μπορεί να σας πω και να είναι αμερινός έτους. Του είπαν κάτι κινήσεις και έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτός λέει αμέσως στις πάρες.
μάθει μια παιδιά που στο υπάρχει, το δείτε αμέσω που θέλει, υποψιάζω ότι είναι συγγενή σε κάτι. Δεν είμαι σίγουρο, πήραμε στο παιδί αυτό να πάμε στην Αθήνα. Μα είπε να πάμε στο νοσοκομείο Αβέλεια τη Κυριακού. Και αφήσαμε εκεί τα βάσει. Με γύψο σε τα πόδια στο τίτρα.
Ναι, γιατί, ήταν, γιατί έγινε η διάγνωση πολύ αργά. Αυτό πρέπει να διαγνωστεί το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί, τόσο πιο γρήγορα θα αποκατασταθεί και ανώδυνη για το παιδί.
Και είδαμε και μέσα ότι τα περισσότερα ήταν πολύ.
Ναι, αυτό είναι
γεγονός.
Απλά όμως έπρεπε να γίνει, μπορώ να σας πω, ή δυνατόν από τις 40 μέρες η διάγνωση. Η διάγνωση της δυσπλασίας της κοτήλης του ισχύου.
Δύο χρόνια.
Ω, μάλιστα.
Μη γύψω.
Μάλιστα.
Αφού δεν είναι άλλο, θα ξαναρωτήσω εγώ. Θα ήθελα να μου πείτε εάν μετά από το κετό,
ναι,
τις πρώτες ώρες, γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας σε νέα, είναι σωστή άποψη αυτή που είχαμε διδαχθεί από το Έλληνας, ότι μπορούμε να δώσουμε για στις 2-3 ώρες με δεξτρό 5% ένα ή δύο γεύματα αργότερα, γιατί χρειάζεται το παιδί γλυκόζι να το εφαρμόζουν αυτό. Γλυκόζουν το μωρό στο στήθος, αλλά πολλές φορές οι συνθήκες μετά τον τοκετό δεν είναι κατάλληλες. Η μαμά μπορεί να είναι μετά από κεφαλική ή να είναι από ένα ενεργό τοκετό. Για να το ενυδατώσουμε, είναι σωστό ή λάθος. Να το εφαρμόζουμε ή όχι.
Κοιτάξτε, πλέον αυτός ο κίνδυνος της νεογνικής υπογλυκαιμίας έχει φανεί. Το παιδί έχει πάρα πολύ μεγάλα. Εάν το παιδί είναι τελειόμηνο, με σωστό βάρος γέννησης, έχει πολύ μεγάλα αποθέματα γλυκογόνου στο σηκώτη, τα οποία μπορούν το παιδί αυτό για 24 ώρες να το κρατήσουν χωρίς την παραμικρή προσέχη, ούτε ακόμα και μητρικό γάλακτος. Για 24 ώρες. Γι' αυτό και πλέον λέμε ότι για 24 ώρες δεν κάνουμε καν μέτρηση γλυκόζης στον νεογνό.
Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα
για τη γλυκό. Όχι.
Εδώ που ας πούμε μπορεί να είναι μόνο μία νέα και να έχει πολύ χώρο εργασίας στις πρώτες ώρες αμέσως μετά το τοκετό που δεν ζητήθηκε το μωράκι.
Όχι. Όχι, γιατί εάν είναι παιδί τελειόμηνο και με σωστό βάρος γέννησης δεν ανησυχείς για 24 ώρες καθόλου.
Και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Ναι. Από το 79 που πήγα στο Έλενας μέχρι τώρα κάνουν συνέχεια αγώνα για το μητρικό θυλασμό. Γιατί μας έρχονται μωρά που γεννήθηκαν εκτός κυτήρων, πάντα με το εξιτήριο, ναι, από τον παιδίατρο, να έχουν και τη σύσταση για ένα σκεύασμα ξένου γάλακτος. Η παιδιατρική εταιρεία τι θα κάνει για αυτό το θέμα. Εμείς φωνάζουμε όλοι, εμείς έτσι όλοι, που είμαστε υπέρ του μητρικού θυλασμού, κάνουμε εκπαίδευση εγώ ακόμα από την κοίηση στις γυναίκες για να είναι έτοιμες.
Εγκαρτήρια.
Και έρχονται μετά με τις οδηγίες και αυτό το σκέδωμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και γίνονται σιγά σιγά αυτά τα baby friendly hospitals, τα οποία δεν είναι πολλά. Σε όλα τα άλλα φεύγουν πάντοτε με οδηγία για θυλασμό, διότι τα μεστήρια έχουν σύμβαση με κάποιες εταιρείες γάλακτος και επομένως προωθούν το συγκεκριμένο γάλα ένα εξάμηνο περίπου. Αυτό δεν το κάνουν μόνο τα baby friendly, όλα τα άλλα το κάνουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση των παιδιάτρων πάνω στο θέμα του μητρικού θυλασμού και δεν το λέω εγώ, το λένε από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει πλέον άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, παιδίατροι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο μητρικό θυλασμό, ότι και εκείνοι πριν εξειδικευτούν δεν είχαν μάθει τίποτα για το μητρικό θυλασμό, ούτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην ιατρική, με τις γενικές γνώσεις, ούτε κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς τους στην παιδιατρική. Αν κάποιος παιδίατρος θέλει να εξειδικευτεί στο μητρικό θυλασμό, πρέπει να το κάνει μόνος του. Και φυσικά αυτό το οποίο εμένα πραγματικά σας λέω με έχει απογοητεύσει είναι ότι όταν με χαρά φέτος ανακοίνωσα σε κάποιους συναδέλφους ότι ξέρεις πήρα τον τίτλο του πιστοποιημένου συμβούλου γαλουχίας, μου είπανε και τι θες να πεις με αυτό, ότι εσύ ξέρεις περισσότερα από μένα. και μην τολμήσεις να το πεις, να το βάλεις και στην κάρτα σου ή να το βάλεις και στο, να το ανακοινώσεις κάπου, διότι έχουμε κάνει εμείς σύλλογο ελευθεροπαγγελματιών και θα εμείς αυτό το πολεμούμε. Και τι να πω κι εγώ, λέω εντάξει, όσα παιδάκια έρχονται στον δρόμο μου και εγώ να τα βοηθήσω, αλλά χωρίς, πραγματικά σας φανεί περίεργο, ίσως και με κάποιο φόβο, διότι από τους συναδέλφους δεν έτυχα καμίας αποδοχής. Αντιθέτως, ακούω και τηλέφωνα, δηλαδή, από συναδέλφους που μιλάνε και δίνουν οδηγίες. Ναι, εντάξει, πόσο είσαι τόσο, δεν χορταίνει, ζητάει μετά από μισή ώρα να φάει. Όχι, για γράψε αυτό το γάλα και να του δώσεις. Μπράβο, ναι, που πολύ ακριβώς. Δεν έχουμε οι παιδίατροι καμία εκπαίδευση. Φέτος στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα υπάρχει ο Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας είναι ένας σύλλογος των Ελλήνων διεθνών πιστοποιημένων συμβούλων γαλοχίας, στον οποίο και εγώ γράφτηκα τώρα, φέτος, αφού δηλαδή από τον Νοέμβριο είχαν βγει τα αποτελέσματα. Θα κύθρω οφείλω την επιτυχία μου, το λέω απερίφραστα, διότι εδώ διάβασα και το φίλο και στον Κορνάρο, στο αργοκίνητο καράβι σας. Με 8 ώρες εκεί μέσα διάβαζα, είχα απόλαυσα το διάβασμα. Φέτος, τον Νοέμβριο βγήκαν τα αποτελέσματα από την Αμερική, διότι γίνονται οι εξετάσεις αυτές κάθε τέλος Ιουλίου σε όλο τον κόσμο. Σε εμάς γίνονται 30 Ιουλίου. Και συλλέγονται τα γραπτά από όλο τον κόσμο, αξιολογούνται, και βγαίνουν τα αποτελέσματα 1η Νοεμβρίου. 1η Νοεμβρίου είδαμε χαρά στο ίντερνετ ότι είχα επιτύχει στις εξετάσεις και γράφτηκα στο Γαλαξία. Ο Γαλαξίας κάθε χρόνο διοργανώνει ένα σεμινάριο στο οποίο καλεί ένα επιφανή επιστήμονα του εξωτερικού πάντα για να αναπτύξει ένα θέμα. Πέρσι λοιπόν είχα πάει, όχι βέβαια ως Γαλαξίας, αλλά ως υποψήφια σύμβουλος, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ και στη συλλογή κάποιων μορίων. Πρέπει να έχουμε κάποια μόρια προκειμένου να έχουμε δικαίωμα να δώσουμε τις εξετάσεις. Και παρακολούθησα ένα Σαββατοκύριακο την ομιλία του Dr. Newman. Ο Newman είναι παιδίατρος στον Καναδά και έχει κλινική μητρικού θυλασμού. Δέχεται σωρία γυναικών από όλο τον κόσμο που πάνε εκεί προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους, γιατί στη χώρα τους με τη βοήθεια των παιδιάτρων τους ο θυλασμός ήταν καταδικασμένος. Και επίσης δέχεται και σωρία ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να μπορέσει να βοηθήσει τις γυναίκες. Ήταν ένας προχωρημένης ηλικίας κύριος, ο οποίος, να είμαι ειλικρινής, όταν τον είδα έτσι σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο στη Θεσσαλονίκη να κάθεται σε μια καρέκλα πριν ξεκινήσει το συνέδριο, λέω, αυτός τώρα, λέω, ο ηλικιωμένος κύριος θα κρατήσει θα είναι ο μοναδικός ομιλητής του Σαββατοκυριακού. Λέω, να δω τι θα μας πει, δηλαδή απογοητεύτηκα, να το πω εκ πρώτης όψεως. Μέχρι που ο κύριος Newman άρχισε να μιλάει σε μια αγγλική η οποία ήταν έβλεπτη από αλλοδαπούς, όπως είμαστε εμείς, με ένα χυμαρόδι λόγο, και είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα συνέδριο στα αγγλικά με έναν και μοναδικό ομιλητή. 10 ώρες τη μία ώρα, 10 ώρες τη μία μέρα και 10 ώρες την άλλη μέρα. Λοιπόν, ο κύριος Τίμας μας είπε τα εξής, ότι εγώ σαν γιατρός έμαθα ελάχιστα πράγματα για το θυλασμό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, και ακόμα λιγότερα έμαθα για το θυλασμό κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής μου εξειδίκευσης. Έπρεπε στη συνέχεια μόνος μου να σκύψω, να μελετήσω για το μητρικό θυλασμό για να αποκτήσω τις γνώσεις που έχω τώρα και να θέσω σκοπό της ζωής μου να βοηθήσω όσο περισσότερες μητέρες θέλουν να θυλάσουν. Υπάρχουν μητέρες παγκοσμίως από όλο τον κόσμο που πίνουν, τι να σας πω, νερό στο όνομά του, διότι για χάρη του κατάφερα να θυλάσουν. Και ελπίζω με τη βοήθεια της Παναγίας φέτος, διότι έχω έρθει και σε επικοινωνία και διαδικτυακά μαζί του, να συμμετέχω και εγώ στη μετάφραση του συγγραφικού του έργου. διότι θέλει ο κύριος Νιούμαν το έργο του να μεταφραστεί σε όσες περισσότερες χώρες του κόσμου, έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές, για να είναι προσβάσιμο από τις μητέρες. Τα ελληνικά δεν έχουν αυτή τη στιγμή μετάφραση του έργου του και γίνεται προσπάθεια από κάποια στελέχη του Γαλαξία να μεταφράσουν το έργο του κύριου Νιούμαν. Έχω εκδηλώσει και εγώ την, να σας πω, την διάθεσή μου να βοηθήσω και περιμένω τώρα να οργανωθεί το μεταφραστικό αυτό έργο για να μπορέσει να παραδοθεί και στην ελληνική οικογένεια. Παρακαλώ.
Δύο σχέδιμα, μια ερώτηση. Είπαμε ότι είναι απαραίτητο το απεριάνουν τις δύο γονείς.
Μάλιστα.
Τι γίνεται, καλά, ξέρουμε ότι σε περιπτώσεις διαζυγίων τα παιδιά έχουν ψυχικές ανομαλίες που τους γέννουν σιγά σιγά. Τι γίνεται όταν βιώνουν βία μέσα στην οικογένεια, χωρίς να χωρίζουν οι γονείς, να ζουν τη ζωή τους, αλλά να υπάρχει μεταξύ τους τέτοια διάσταση που τα παιδιά να βλέπουν δύσκολες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια. Είναι καλύτερο να συνεχίζουν μαζί τη ζωή ή ο χωρισμός θα φέρει μια ηρεμία στον ψυχικό κόσμο των παιδιών? Το ένα αυτό.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται σε τι έκταση έχει φτάσει αυτή η βία. Εάν τα παιδιά γίνονται και μάρτυρες και σωματικής βίας και αν σταδιακά βλέπουν οι γονείς ότι αυτό έχει επίπτωση στον ψυχισμό τους, οι ειδικοί λένε ότι είναι καλύτερο οι γονείς να απομακρύνονται ένας από τον άλλο. Και εγώ είμαι πέρα αυτής της άποψης. Βέβαια, η Εκκλησία μας διδάσκει ο πιο, ας πούμε, κατηρτισμένος από τους δύο γονείς ή ακόμα αυτός που υφίσταται την βία, εάν μπορεί με προσευχή, με υπομονή να προστατεύσει τα παιδιά του από τις σκηνές αυτές και να σηκώσει σιωπηλά και υπομονετικά το σταυρό του, μπορεί αυτός ο άνθρωπος τελικά να διαφυλάξει την οικογένειά του και τον ψυχισμό των παιδιών. Αν όμως αυτό είναι αδύνατο και τα παιδιά γίνονται καθημερινά μάρτυρες δυσάρεστων τέτοιων καταστάσεων, τότε είναι καλύτερο να χωρίσουν.
Και το δεύτερο, τι γίνεται με αυτό το καινούργιο φρούτο, βέβαια, όταν οι γονείς είναι του ίδιου φίλου?
Εντάξει.
Αυτό δεν είναι επικίνδυνο, γιατί?
Είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Τρομακτικά και πρέπει τα παιδιά, αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε στα παιδιά μας, να το κατακεραυνώσουμε στα παιδιά μας. Και εγώ, σας είμαι ειλικρινής, είμαι σε αυτά τα πράγματα και στα παιδιά μου τους είμαι κάθετη τελείως και σε κάποιες συζητήσεις που γίνονται τους λέω παιδιά, επιδιώκουμε, επιθυμούμε, δεν ήρθαμε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, επιθυμούμε την Βασιλεία του Θεού και την ζωή την αιώνιο. Οι άνθρωποι που διάγουν τέτοιο βίο δεν πρόκειται να γνωρίσουν τη Βασιλεία του Θεού, όπως το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Αναφέρει μια κατηγορία καταστάσεων και μέσα σε αυτή την κατηγορία αναφέρει για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι σκυλιά, κίνες τους λέει, οι οποίοι δεν πρόκειται να γνωρίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, μην μένετε σε αυτά τα παραδείγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γνωρίσουν τη Βασιλεία του Θεού, πράγμα το οποίο είναι για μας ο σκοπός της ζωής μας. Καμία κουβέντα, κανένας προβληματισμός, δεν θέλω καμία εσωτερική αμφιβολία πάνω σε αυτό το θέμα. Με ακούσατε τι σας είπα? Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κίνες. Τι θα πείτε για αυτό? Σκυλιά. Έτσι τους αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος και δεν θα γνωρίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Έχω και τρία αγόρια και ήθελα αυτό το πράγμα να γίνει σαφές. Τέλος. Είναι κάτι που εγώ και εσωτερικά δεν θέλω ούτε να το διαπραγματευτώ. Χώρια βέβαια οι επιπτώσεις στο ψυχισμό του παιδιού, αυτά θα φανούν δυστυχώς μετά από μερικά χρόνια. Για την ώρα βαδίζουμε εμείς οι χριστιανοί γονείς με γνώμονα το θείο θέλημα, το οποίο το γνωρίζουμε ρητός ποιο είναι.
Ναι, αυτά θα τα πούμε στην οικογένειά μου. Υπάρχει ίσως προϋπόθεση τέτοια. Αλλά όταν εγώ μιλάω με εκπαιδευτικό, ο οποίος διαπαιδαγωγεί τα παιδιά
όλοι,
και μου λέει ότι γιατί είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι, γιατί λέει να μην γίνει και αυτό?
Μετά
και μπορεί αυτό ο άνθρωπος να μπαίνει στην τάξη και να μιλάει στα παιδιά του για αυτά τα θέματα, γιατί μιλάνε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Από εκεί και πέρα είναι...
πώς θα πούμε στα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό αύριο? Όχι τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του κόσμου.
Εμείς, έχετε πολύ το δίκιο. Εμείς οπωσδήποτε παρουσιάσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά και ότι ο άνθρωπος, η φύση μας υποδεικνύει ποιο είναι το σωστό. Η φύση είναι αυτή η οποία όρισε τα φύλλα. Η φύση είναι που όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου από άνδρα και γυναίκα και την ανάγκη του ανθρώπου να έχει και μητέρα και πατέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησε. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινες επινόησεις. Αυτά βέβαια είναι και, να σας πω ορισμένα πράγματα. Γνώμη μου είναι να μην κάθεται κάποιος πάρα πολύ να τα υπεραναλύει. Διότι μπορεί να πέσει και σε... να πέσει και σε πλάνη και σε παγίδες. Θα πούμε ορισμένα πράγματα ρητά, κατηγορηματικά, και από εκεί και πέρα θα στρέψουμε τα παιδιά μας στο θείο, στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Διότι μέσω της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να μπορέσει ο Θεός να τους δώσει την κατάλληλη τη φώτιση. Και ότι δεν μπορούμε εμείς, δηλαδή νομίζω ότι μερικές φορές και στα παιδιά μας και στα πάρα πολλά λόγια δεν οδηγούν κάπου, γιατί κάθε κουβέντα που θα τους πεις οδηγεί και σε ένα καινούριο προβληματισμό. Επομένως, χωρίς πολλά λόγια, το θέλημα του Θεού, το φυσικό πρότυπο και από εκεί και πέρα παράδοση του παιδιού στη λειτουργική και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Εγώ δεν έχω και το χρόνο να πω πάρα πολλά πράγματα με τα παιδιά μου, δυστυχώς. Γι' αυτό και τα έχω πραγματικά ακουμπήσει στο Θεό και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και υπάρχουν, ας πούμε, έχουμε πολλές προσκλήσεις τα Σάββατα το βράδυ. Ελάτε σπίτι, φέρε μου το παιδάκι, θέλω να κοιμηθεί εδώ και θα πάμε να φάμε σουβλάκια και θα βγούμε έξω να πάμε σε ταβέρνα. Δεν θα έρθει το παιδάκι μου, δεν θα έρθει η κόρη μου, 11 χρονών, 12, 13, σπίτι σας. Γιατί? Γιατί Σάββατο βράδυ νηστεύει, την άλλη μέρα θα μεταλάβει. Α, το επόμενο Σάββατο. Ούτε το επόμενο Σάββατο. Μεταλαμβάνει κάθε Κυριακή. Θα μου πεις, θα κάνεις το παιδί σου αντικοινωνικό? Όχι. Θέλετε να έρθει Κυριακή απόγευμα, να παίξει μια χαρά και μετά να την πάρω νωρίς στο σπίτι για να κοιμηθεί για την επόμενη μέρα? Ευχαρίστως. Σάββατο βράδυ όμως δεν γίνεται. Πόσο καιρό θα το κάνω αυτό? Όσο μου το επιτρέψουν τα παιδιά μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να τους προσφέρω εκτός από τα λίγα λόγια, δυστυχώς, για το λίγο χρόνο που έχω και από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αυτό. Παρακαλώ.
Υπάρχουν δύο παθήσεις που παρατηρούνται από την παιδική ηλικία που φαίνονται.
Λίγο πιο δυνατά, πάτε.
Υπάρχουν δύο παθήσεις που φαίνονται από την παιδική ηλικία. Το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας.
Μάλιστα.
Και τελευταία έχουμε μάθει, πολλές φορές προχωρήσαμε με τη μικρή, και για τη δυσλειτουργία του θυροειδούς.
Μάλιστα.
Πώς το ενέχουν αυτό οι γονείς και πώς πρέπει να βαδίσουν με το παιδί τους?
Κοιτάξτε, το στίγμα κανείς το υποψιάζεται από την πρώτη γενική. Αν οι γονείς το ξέρουν, θα φανεί και στην πρώτη γενική ύμωθος που θα κάνει το παιδί περίπου στην ηλικία των 2 ετών που είπαμε. Το παιδί που έχει στίγμα δεν είναι πάσχον. Απλά πρέπει να παίρνει φιλικό οξύ. Εφόδου ζωής, όπως και ο γονιός ο οποίος έχει το στίγμα να παίρνει φιλικό οξύ. Ο θυροειδής ανιχνεύεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδάκια που γεννιούνται μέσα από τις τρεις πρώτες μέρες της ζωής τους, που γίνεται η μέτρηση της θυροειδοτρόπου ορμόνης. Είναι δηλαδή ένα screening test, το οποίο περιλαμβάνει 4 πατήσεις, μεταξύ αυτών και ο υποθυροειδισμός.
Είναι και κληρονομικός.
Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και πάντοτε, αν ξέρουν ότι οι γονείς έχουν κάποιο πρόβλημα με το θυροειδή τους, είτε υπέρ-υπό, θα εξετάσουμε το παιδί και σε πιο τακτικά διαστήματα γύρω στον πρώτο χρόνο της ζωής, αλλά και μετά τη γέννηση επίσης. Το κοιτάμε και καταρχήν τις πρώτες 3 μέρες. Θα το κοιτάξουμε επίσης και στους 3 μήνες. Και αν εκεί έχουμε ενδείξεις, θα το κοιτάξουμε μετά και στους 6 μήνες. Αλλά στην ηλικία των 2 ετών που κάνουμε και τον πρώτο έλεγχο του παιδιού, πάντοτε ζητάμε μια θυροειδοτρόπου ορμόνη, τη TSH δηλαδή. Δηλαδή ο παιδίατρος, όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι και ελέγχουμε το θυροειδή στα παιδιά. Έστω με αυτή δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, η TSH μόνο αρχεί.
Αυτή η λειτουργία του θυροειδούς υπήρχε εδώ και χρόνια ή τώρα παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια με όλη την πυραδιενέργεια και τη μόλυνση και τις πόλες εδώ?
Κοιτάξτε, πολλές παθήσεις έχουν αυξηθεί, αλλά γενικά ο θυροειδής σαν νόσος υπήρχε. Γι' αυτό και είναι πολλά τα χρόνια που έχει περιληφθεί η ανίχνευση του υποθυροειδισμού αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού και έχει γίνει υποχρεωτική αμέσως μετά τη γέννηση. Βεβαίως υπήρχε ο υποθυροειδισμός.
Θυμάμαι ότι συγγνώμη λίγο να παρέχω.
Βεβαίως.
Για να ενημερώσουμε, δηλαδή, ίσως δεν ξέρουν ότι με την έξοδο του νεογνού από τον χώρο που γεννήθηκε, ναι, είτε ιδιωτική κλινική, είτε δημόσιο νοσοκομείο,
μάλιστα,
είτε επαρχιακό, είτε τη πρωτεύουσα, παίρνουμε αίμα, πολλοί γονείς δεν το ξέρουν, από τη Φλέρνα είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα γίνει αυτή η εξέταση.
Βεβαίως.
Και ειδοποιούνται οι όχι ανάλογα.
Βεβαίως. Ναι. Και αυτό το αίμα πάντοτε πηγαίνει στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο Αγία Σοφία. Εκεί μαζεύονται αυτά τα, είναι κάποια διευθυντικά χαρτάκια, στα οποία εμποτίζονται με το αίμα που παίρνουμε από τη, που παίρνουμε στο μαιευτήρι από τη στέρνα του παιδιού. Και εάν βρουν συμπτώματα οποιασδήποτε από αυτές τις τέσσερις παθήσεις που ανοιχνεύονται, έγκαιρα ειδοποιούνται οι γονείς.
Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις παθήσεις?
Είναι ο υποθυρετισμός, είναι η γαλακτοζημία, η φενιλαλανινεμία και μία ακόμα. Και η κέλυψη του T6PD, μάλιστα. Δηλαδή, είναι αυτό, καλά, οι δύο πρώτες, το T6PD είναι κάποια άτομα τα οποία όταν έχουν αυτό, λείπει ένα ένζυμο, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά εκτεθούν σε κάποιες ουσίες να παρουσιάζουν αθρώα εμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επομένως δεν πρέπει να εκτεθούν σε κουκιά, σε φάβα, σε ναφταλίνη. Και σε κάποια φάρμακα, τα οποία ευτυχώς είναι λίγα, δεν είναι πολλά. Μετά οι άλλες δύο ουσίες είναι που δεν πρέπει τα παιδιά να καταναλώσουν γάλα και ο υποθυρετισμός.
Άρα δηλαδή αυτό το ξέρουμε από τις πρώτες.
Αυτό το ξέρουμε, μάλιστα. Βέβαια, εάν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, το παιδί θα ξαναελεγχθεί αργότερα και φυσικά, εάν υπάρχουν και κανένα ιστορικό να μην υπάρχει στην οικογένεια, σε ηλικία 2 ετών, στον έλεγχο που κάνει ο παιδίατρος, θα συμπεριλάβει πάλι την ορμόνη του θυροειδούς. Την θυροειδοτρόπο ορμόνη. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το καινούργιο εμβόλιο το οποίο κυκλοφορεί και δεν έχει περιληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και είναι το εμβόλιο για τον μηνυκητιδόκο κοβίτα. Το εμβόλιο αυτό, προσωπικά θα πω τη δική μου την προσωπική εκτίμηση, δεν έχω αρνητική άποψη, αλλά επειδή δεν έχει περιληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, δεν επιβάλλω στους γονείς να εμβολιάσουν το παιδί τους με αυτό. Ενώ θα επιβάλλω να τους κάνουν όλα τα άλλα εμβόλια που προβλέπονται, εκεί απλά δεν τους το επιβάλλω. Τους λέω, εφόσον επιθυμείτε να γίνει αυτός ο εμβολιασμός, εγώ είμαι σύμφωνη. Σε αντίθεση, να το πω έτσι απλά, με την προτροπή των φαρμακευτικών αντιπροσώπων που έρχονται στα ιατρία μας και μας λένε υπάρχουν κρούσματα. Δηλαδή, λέω τι θες, να πανικοβάλλω το γονιό, να του πω πήγαινε τώρα, κινδυνεύει να πεθάνει το παιδί σου από μηνυκίτιδα. Δεν το κάνω αυτό, γιατί αν υπήρχε αυτό ο κίνδυνος, θα είχε βγει οδηγία και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολίων και το εμβόλιο θα είχε περιληφθεί. Άρα, το συστηνώ, αν ο γονέας θέλει να το κάνει σύμφωνο, ακόμα δεν το επιβάλλω, επειδή δεν έχει μπει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Σύσταση, συμφωνία, όχι εξαναγκασμός. Από πού να ξεκινήσει αμέσως? Από τη γέννηση. Να ξεκινήσει αμέσως από τη γέννηση. Βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά, να σας είμαι βέβαια και ειλικρινής πάνω σε αυτό, σε κάποιες επαρχιακές πόλεις που είχαν κρούσματα. Στην Κρήτη χάσαν 3 παιδιά το φετινό χειμώνα από μηνυκητιδόκο κοβίτα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο χορηγηθήκαν 2.000 δόσεις. Μέσα σε μία εβδομάδα, Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα χορηγηθήκαν 2.000 δόσεις επειδή παρουσιάστηκαν αυτά τα 3 κρούσματα και μάλιστα τα 2, μόνο τα 2 στον Ομοχανίων. Και πάλι όμως, και πάλι, εγώ είμαι υπέρ της άποψης να το προτείνω, να το συστήνω, να συμφωνήσω εάν ο γονέας θέλει να το κάνει, αλλά όχι ακόμα να το επιβάλλω. Θα το επιβάλλω εφόσον πάρουμε οδηγεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολίων ότι εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η σειρά αυτή έχει και, κάποιο εύρος. Δηλαδή, ενώ στην αρχή λέμε 2, 4, 6, μετά από το χρόνο υπάρχει και κάποιο εύρος. Δηλαδή, από 12 μέχρι 15, από 15 μέχρι 18. Εγώ δεν τα κάνω διπλά, θα σας πω γιατί. Διότι καλό είναι ένα μήνα να έχουμε μία παρακολούθηση του παιδιού. Επομένως, με αφορμή το εμβόλιο, έχουμε τη μηνιαία μας παρακολούθηση. Αναδίμηνο. Οι επαναληπτικές δόσεις είναι αναδίμηνο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε 2 μηνών θα το κάνουμε 4-6. Αυτό που κάνουμε 3 μηνών θα το κάνουμε και 5-7. Αναδίμηνο.
Να ρωτήσω για το BCG που γίνεται εκεί περίπου στην πρώτη δημοτικού. Μετά η Μαντού δεν πρέπει λογικά να βγαίνει θετική.
Ναι.
Γιατί 11 με 13 μας είπατε εκεί ότι...
Την κάνουμε απλά εφόσον δεν έχει γίνει ο αντισηματικός εμβολιασμός. Εάν δεν έχει γίνει ο αντισηματικός εμβολιασμός, 11 με 12 ξανά ελέγχουμε το παιδί. Αν έχει γίνει ο αντισηματικός εμβολιασμός, δεν το ελέγχουμε. Τώρα, το BCG είναι μια άλλη υπόθεση, μια επίσης άλλη μια ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Γιατί? Διότι έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει και πρόσφατο σεμινάριο των θυματιολόγων του Αρλαία Κυριακού, ο κ. Σπυρίδης κατά κύριο λόγο, οι οποίοι μας λένε ότι το εμβόλιο αυτό δεν προσφέρει τίποτα. Μας μπερδεύει παρά βοηθάει. Δεν θα πει ότι είναι εμβόλιο το οποίο θα κάνει το BCG ένα παιδί. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί από το μυκοβακτήριο της σωματείας. Μπορεί μια χαρά να μολυνθεί, παρότι έχει εμβολιαστεί. Και εάν έχει λοιπόν κάποιο περιστατικό στην οικογένεια με ενεργό νόσο, και πλέον όταν διαπιστωθεί αυτό, όπως ξέρετε, πρέπει όλα τα άτομα να ελεγχθούν με μαντού. Εάν το παιδί έχει εμβολιαστεί, δεν ξέρουμε αν το μαντού θα βγει θετικό λόγω έκθεσης ή λόγω εμβολιασμού. Επομένως, δηλαδή τον οποίο τον είχα εγώ καθηγητή τον κύριο Σπυρίδη και είναι κατεξοχήν θυματιολόγος στην Ελλάδα, να μην εμβολιάζουμε τα παιδιά με μαντού. Το μαντού έχει, με BCG, το BCG έχει ευεργετική επίδραση κατά των θανατηφόρων μορφών μη εφηματίωσης, που είναι η φηματιώδης μηνυκίτιδα και η κυγχροειδής, δηλαδή η καθολική φηματίωση, η οποία παρουσιάζεται σε βρέφη. Γι' αυτό και γίνεται σε χώρες που έχουν υψηλά υψηλό επιπολασμό σε φυματίωση μέσα στα μεστήρια την ημέρα της γέννησης. Αυτά τα παιδιά όντως ευεργετούνται, διότι αυτά τα παιδιά δεν θα νοσήσουν από, όχι από πνευμονική φυματίωση αργότερα, αλλά από φυματίωση και χροειδή και φυματιώδη μενιγκίτιδα, από τα οποία θα κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής τους. Επομένως, μόνο στις χώρες που με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουν λόγο, πρέπει να εμβολιάζονται τα νεογέννητα στα μεστήρια. Σε καμία άλλη περίπτωση όμως, διότι δεν προστατεύει ο αντισηματικός εμβολιασμός το παιδί μετά την ηλικία των 5-6 ετών από την πνευμονική φυματίωση, αυτή μπορεί κάλλιστα να νοσήσει και, και πλέον να έχουμε διαγνωστικά προβλήματα, αν το παιδί έχει κάνει αντισηματικό εμβολιασμό. Εγώ δεν εμβολιάζω με BCG κανένα μου παιδί. Ορίστε.
Τα βιβλία.
Όχι.
Κάτι δεν
ήταν. Τώρα έχουν γίνει άσπρα. Όχι.
Έχω δείχνει μέσα πότε έκανε το εμβόλιο και πότε θα ξανακάνει.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Οπότε βλέπει ο γονέας, βλέπει πότε θα κάνει πάλι το εμβόλιο.
Βεβαίως. Αυτά τα βιβλία είναι απαραίτητα, δείχνουμε το παιδί είναι εμβολιασμένο και μέσα σε αυτά τα βιβλία βρίσκεται και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού. Τα πάντα. Έτσι ακριβώς.
Συνεχίζει.
Εννοείται.
Εντάξει,
κάποια τα μευτήρια, κάποιες περιόδους τα μευτήρια δεν τους έδινε το Υπουργείο και δεν είχανε. Μετά όμως έχουν αρχίσει να τυπώνουν τυπογραφία. Δηλαδή, όταν είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με το Εθνικό Τυπογραφείο και δεν είχε χρήματα το κράτος για να τυπώσει βιβλιαρία υγείας, πήραν την πρωτοβουλία οι ιδιώτες και άρχισαν να τυπώνουν ωραιότατα και ακριβή αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας. Και επομένως, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα μπορεί κανείς να βρει από βιβλιοπολία ακριβή αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας και να το έχει για το νεογέννητο παιδάκι του κανονικά όπως σαν να το έπαιρνε από το μευτήριο. Απλά σας λέω ότι επειδή με την κρίση δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα εκτύπωσης, αυτά πλέον πήραν την πρωτοβουλία ιδιώτης και αυτά τα προβλήματα και μάλιστα με πολύ χαμηλή τιμή, με 3 ευρώ μπορεί κανείς να πάρει ένα ωραιότατο ακριβές αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και έγχρωμο και να μην υπάρχει πρόβλημα. Και αυτά είναι απαραίτητα να βρίσκονται, διότι μέσα σε αυτά σημειώνουμε τα εμβόλια των παιδιών, το ιστορικό τους, τα πάντα. Ναι. Αυτή, να σας πω κάτι όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτή ήταν η παγίδα. Γιατί ενώ πρώτα δίνανε τα μπλε, τα οποία μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, μετά άρχισαν να τυπώνουν, δεν ξέρω, τους έπιασε η απλοχεριά τους, και μετά από λίγο είδαν ότι δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά αυτό το εμπλουτισμένο βιβλιάριο και το κόψαν. Οπότε καλύτερα ήταν το λιγότερο, αλλά να υπάρχει, παρά το εμπλουτισμένο και να μην δίνεται. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλει κάτι να ρωτήσει, μικρή. Ορίστε. Όχι. Γι' αυτό και λέγεται συγγενές. Ό,τι είναι συγγενές, δεύτερο γυναικολόγος.
Στην ώρα που το βγάλει αυτό ότι όλη τη γυναίκα, το πετάνει τα πόδια.
Όχι. Τα παιδιά τα οποία έχουν ισχυακή προβολή, δηλαδή τα οποία δεν κατεβαίνουν με το κεφαλάκι και με τα πόδια, αυτά τα παιδιά λόγω θέσης ενδομήτριας έχουν αυξημένο ποσοστό συγγενώς εξαρτήματος. Αλλά λόγω ενδομήτριας θέσης, όχι χειρισμών του μυευτήρους. Βεβαίως.
Προηγούμενη φορά, τελευταία σχολή γονέων, είχα ανακοινώσει σύμφωνα με το πρόγραμμα ότι ήταν η κυρία Ελένη Χάβρη να κάνει την ομιλία της, αλλά αντιθέθηκε και η ίδια και έχει δυσκολίες με τον σύζυγο λόγω της γνώσης υγείας και βρεθήκαμε τελευταίες μέρες σε μια δυσκολία. Τι θα κάνουμε, πώς θα αναπληρώσουμε αυτό το κενό? Και βλέπω τόσο ωραία πώς το ανεπλήρωσε η παιδεία των μας εδώ και έγινε μια τόσο ωραία παρουσίαση αυτού του θέματος, γιατί πριν από 10 μέρες λέμε τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα το καλύψουμε αυτό το καιρό. Οπότε και μάλιστα μέσα την ώρα που είμαστε στα φράση αυτό που σας ακούσαμε, τι γίνεται. Εκείνη την ώρα που είτε οι σκέψεις, ας πούμε, να καλέσουμε την παιδεία τώρα. Και το θέμα μάλιστα εκεί δίνει ώρα, ας πούμε, και βλέπω ότι είχε τόση επιτυχία η διεξαγωγή αυτού του θέματος και τόσο ενδιαφέρον και τόσες ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολλές οι ευχαριστίες και μου και εδώ του Ακροατηρίου, διότι δεχτήκατε με δυσκολίες και εσείς, γιατί είδατε με την το ότι δεν έγινε το δρομολόγιο του πλοίου, θα έπρεπε να ταξιδεύετε απόψε εσείς. Αύριο είχατε ραντεβού πολλά, εκεί σας υποχρεώσαμε έτσι εκ των πραγμάτων να παραμείνετε. Είχατε 2 παιδάκια εβραίες τα οποία θα έπρεπε να τα παρακολουθήσετε, αλλά παρακαλέσαμε έτσι και την Παναγία να φυλάξει, ούτως ώστε όλα ήρθαν κατευχήν. Και γι' αυτό βλέπω, ας πούμε, αυτό το ωραίο αποτέλεσμα και εύχομαι όλα να τακτοποιηθούν και αυτό το κενό που έχετε, ας πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καθυστέρησε, αλλά και τα παιδιά να τα φυλάξει ο αγγελός τους. Έχετε βέβαια διαρκή επικοινωνία τηλεφωνική και πιστεύουμε να πάνε όλα στο αγαθό μας. Πολύ σας ευχαριστούμε, γιατί ήταν ευαισθητομένοι και με τις σκοτεινές αυτές διαφάνειες η ομιλία σας, όπως και χθες, και φάνηκε καθαρά πως όταν αυτά γίνονται όπως ο Θεός τα όρισε, ο θυλασμός, ένα παράδειγμα, ο μητρικός θυλασμός, είναι ευεργετικός και για τη μητέρα και για το παιδί. Ένα πρόβλημα. Το αντίθετο είναι όταν, ας πούμε, αυτό παρακάμπτεται με διαφόρους λόγους, πόσο, ας πούμε, είναι επιζήμιο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα, ίσως. Βλέπουμε ότι με πόση σοφία ο πλάστης και η δημιουργός μας τα έκανε όλα και είδαμε βέβαια στη διεξαγωγή αυτού του θέματος πόσο πρέπει δεν να προσέχει σε όλες τις φάσεις αυτές της παρακολούθησης του παιδιού. Έτσι είπατε, καθώς προχωρεί η ηλικία πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα έτσι σταθερά και στο δρόμο, ας πούμε, το σωστό. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σας ευχαριστούμε και βεβαίως εφόσον έχουμε έτσι και τη χαρά να είστε εδώ στο νησί ένα χρόνο τώρα και έχετε όλη αυτή τη διάθεση και προσφέρετε σε πολλές οικογένειες, στα παιδιά τους, στα βρέφη τους, στα παιδιά της υπηρεσίας, θα προσφέρετε και στη σχολή γονέων όταν θα σας καλούμε.
Ευχαρίστως. Ευχαρίστως.
Και πιστεύω ότι με πολύ χαρά θα ανταποκρίνεστε, αλλά και εδώ με πολύ έτσι ενδιαφέρον θα σας παρακολουθούν εδώ οι ακροατές της σχολής γονέων. Πάλι σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να πω ότι η επόμενη συνάντηση είναι τον άλλο μήνα, τον μυροφόρο του Μίσου, προς το τέλος του μήνα, και θα είναι η κυρία Αγγελική Λεονταράκη, η κόρη του Βελετάνη. Θα μας πει βέβαια το θέμα. Τώρα, δεν σας είδα. Ορμόμενοι από το ακροατήριο και από πρέπει, ο ρόλος του παππού και του γυγιάδου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε και ερχόμαστε να καρποφορήσουμε αυτές τις προστάσεις. Είστε καλά. Κύριε των δυναμετών με την πόλη μου, άλλον καρέκτο σου βοηθώ, έφτιαξε σύνου και
διεκόν το Αγίου Δεσπότημον Χίσου, σας βλέπω Χριστός εις μας.
Να ευχαριστούμε και τον κύριο Παναγιώτη τον Πολίτη που ήρθε εδώ και βλέπω ότι και εικόνα θα παρουσιάζει και τον ήχο. Να είστε καλά.